Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər, qaynar xəttəsiz, bələdçiniz mənəm, İsmira Cavadova. Yaxın 30 dəqiqədə həftə ərzində 012-436-7741-ə gəlmiş şikayətləri dinləyəcəksiniz. Sizin də hüquqlarınız pozulursa, qaynar xəttimizə zəng vurun. Ya da şikayətlərinizi efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərin. Bütün hallarda əlaqə nömrələrinizi qeyd edin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Unutmayın ki, əlaqə telefon nömrəsi qeyd etməyən şikayətçilərlə əlaqə saxlamaq imkanımız olmur.
Təhsiliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 qəyət kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə.
Yanvar ayın axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər. Uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hərəsə geçtik etilə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram? Məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə mənə ziyyət qab yumağı ya da çıxıqəçini təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhkəmə.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Tüm bunlar hamısı qaynar xətt vermişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkillər hüquqi məsləhət almaq istəyənlərin suallarını cavablandıracaqlar. Əgər vəkilə sualınız varsa, 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra özünüzü təqdim edib sualınızı səsləndirin. Suallarınızı internet ünvanımıza da yazıb göndərə, həmçinin də Azadlıq Radiosunun saytına daxil olub qaynar xətt bölməsindəki forma yaza bilərsiniz. Bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək canlı efirə zəng edin. Suallarınızı birbaşa vəkilə ünvanlayıb cavabını alın. Canlı efir vaxtı əlaqə nömrəmizi xatırladıram. 012-436-7741. Zəng vurun. Hüquqi məsləhətə ehtiyacınız varsa, vəkilimiz xidmətinizdədir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Bizdə köhnə bir binadır, özə şəhərin mərkəzində yerləşir. Demək, 1882-ci il bu bina tikilib. O vaxtdan bu yana təsəvvür edin, bu binada nə dəmir işlər keçirilib, nə heç nə olmayıb. Bina özü qəzalı vəziyyətdədir.
Bunu qaynar xəttə Şamil Əzbəyov küçəsindəki 140 saylı 3 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yaşayan Afaq Nəcəfova deyir. Onun sözlərinə görə 20 mənzilli bina 1880-ci ildə istifadəyə verilib. O gün, bu gün bircə dəfə də əsaslı təmir olunmayıb. İndi daşı daş üstə qalmır.
İnansız hər gün gözləyirik ki, bu gün sökülər, sabah sökülər bu bina. Elə bir vəziyyətdədir. Yaşamaq çox təhlükəlidir. Eyvanlar demək olar ki, axışır. Eyvanlardan daşlar tökülür. Orada uşaqlar var, böyüklər var. İnanırsınız, uşaqları qorxur ki, həyətə buraxaq. Yəni ki, binalar o vəziyyətdədir. Deyim ki, belə müxtəlif qurumlara müraciət eləmişik. İcra hökumətinə də müraciət eləmişik. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də müraciət eləmişik. Sonra Mehriban xanıma müraciət eləmişik. Bir çox qurumlara. Amma ki...
İcra hakimiyyəti də sizə heç bir rəsmi cavab verməyib?
Heç bir rəsmi cavab vermir. Belə eşitdiyimizə görə, görə bizim binanı salıblar, qəzalı binalar siyahısına daxil ediblər. Amma ki, belə rəsmi heç bir kağız yoxdur, heç bir sənəd yoxdur. Heç, sonra da o siyahı nə qədər çəkəcək, nə qədər biz gözlə. Biz gözləməliyik ki, bir bədbəxt hadisə baş versin ki, ondan sonra bir çarə qılınsın. Nə qədər biz gözləməliyik.
Bina şəhərin lap mərkəzində, Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişmədə yerləşir. Afaq Nəcəfova deyir ki, binanın 3-cü mərtəbəsində yaşayanlar köçərək başqa yerdə mənzil kirayələyiblər.
Maraqlanmırlar da, yenə deyirəm, çox qurumlara müraciət edirəm ki, heç kimi maraqlandırmır, bilirsiniz. Bir gəlib heç baxan da yoxdur ki, bu bina bəlkə heç biz düz yazmırıq. Bir gəlib maraqlanın, baxın görün bina nə vəziyyətdədir. Bina həqiqətən qəzalı vəziyyətdədir. Eyvanlara baxanda adam qorxur. Heç o eyvana çıxmaq olmaz. Nəinki yaşamaq orada.
Siz neçənci mərtəbəsində olursunuz şəxsiniz?
Mən 2-ci mərtəbədə yaşayıram. Özü bilirsiniz, binanın demək olar ki, əsasən taxtadan, demək bir hissəsi daşdan tikilib, bir hissəsi taxtadandır. O taxtalar da çürüyüb. 3-cü mərtəbəyə ümumiyyətlə qalxmaq mümkündür. Elə sakinlər var ki, evlərində yaşaya bilmirlər, kirayələrdə qalırlar, qorxudan. Yəni ki, bugün uçar saba uçaba belə bir vəziyyət.
Bu bina Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin 15 saylı mənsul kommunal istismar sahəsinin balansındadır. Mənzil istismar sahəsindən bildirdilər ki, binaya baxış keçirilib və yararsız olması, əsaslı təmir bərpa aparılmasına zərurət olması ilə bağlı Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin mənzil təsərrüfat birliyinə məktub göndəriblər. Oradan da məktubu Bakı şəhər icra hakimiyyətinin tikinti bərpa departamentinə yollayıblar. Bir müddətdən sonra cavab gəlib ki, pul ayrılanda təmir bərpa işləri də aparılacaq.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Koronanın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Sağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50 ki ilə minirik, gedirik, bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Deməli, əsas problemimiz yollarla bağlıdır. Bu Azərsu təzə xətt çəkdi, yamalar doldurmuyor, çəkdiyi xətti keyfiyyətsiz hər yerdən su bıraxır. Yamalar dolub suya, yollarda hərəkət mümkün deyil. Bir ayda iki dəfə maşının təkərini dəyişmişəm. Azərsuya zəng vururam, deyir ki, yol, Nəqliyyat Nazirliyinin problemi, Nəqliyyat Nazirliyinin zəng vururam, deyir, Azərsunun problemidir. Hər kəs bir-birinin üzərinə atmaqla problemlərdən qaçır.
Balaxanı sakini Fəxrəddin Kərimbəyli qəsəbənin yollarının keçilməz olmasından şikayət edir. Deməsinə görə 4 aymış ki, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti qəsəbədə su xətlərini yeniləyirmiş. Ancaq fəhlələr işlərini başa çatdırıb gedəndə nədənsə qazdıqları xəndəkləri doldurmağı unutublar.
Kanalizasiya sistemi olmaması 2013-də planda tutulmuşdu. Yenə çəkmiblər. Yollarda çirkab sular dəhşətli dərəcə, qazılmış çuxurlar da dolur. Küçələrdə mərkəzi işıqlandırma sistemi olmamasından gecə vaxtı bu cür çirkab yollarda hərəkət etmək mümkün deyil. Bu işıqlandırma sistemində 2010-cu ildə kollektiv olaraq rəsmi müraciət etmişik. Müraciətimiz qeydiyyata düşüb, ancaq gəlib bir dənə problemlə maraqlanan, problemi həll eləyən yoxdur. 4 ay öncə yolları qazdılar, xətti çəkdilər. Ancaq çəkib qoyub, necə vay idi, hələ də qoyub getdilər. Nə xəndəkləri doldurdular, nə sızmaların qabağını alırlar.
Qəsəbə sakini xətlərdən küçələrə axan sularla israfçılığa yol verildiyini bildirir.
Azərsuyu zəng vururam ki, suyun pulunu vermək mütləqdir, deyib bəli. Sən biz bu qədər axan küçələrə axan suyun pulunu kim verir? Onun üçün şişirdilmiş borclar gəlir. Hal-hazırda mənim üzərimə də 52-53 manat şişirdilmiş borc gəlir. Halbuki mənim saygacım var, su saygacım var. Ya bu problemləri həlləşmirlər.
Sabunçu rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildirdilər ki, mərkəzi yolların çəkilişi ilə Nəqliyyat Nazirliyi, qəsəbə daxili yolların çəkilişi ilə isə yerli bələdiyyə məşğul olmalıdır. Yerli icra hakimiyyəti isə bu işlərə nəzarət edir. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Balaxanda su xətlərinin çəkilişlərini tam başa çatdırmayıb. Yalnız Ceyranbatan Balaxanı Ramana su xətləri çəkilib. Qəsəbə daxili xətlərin yenilənməsi isə davam edir. Bu işlər başa çatmayana dək yolların asfaltlanması mümkün deyil. Azərsu isə sakinlər əlavə borc adlandırdıqları məbləğlərin sayğacdan əvvəlki borc olduğunu bildirir. Balaxanı sakini Fəxrəddin Kərimbəyli isə razılaşmır.
4 ayda artıq su verirlər, 52 manat borc gəlir. Deyə mənim sayğacım 1 il, 2 il bundan qabaq qoydurmuşam ki, sizi bilirəm sizin bu maxinasiyalarınızı, su gəlməyə sayğac qoydurmuşam ki, su bu təli. Amma buna baxmara yenə borc gəlir. Bu Azərsu nə iş görür, necə iş görür, mənim başım çıxmır.
Fəxrəddin Kərimbəylinin sözlərinə görə, sakinlər sayğacdan əvvəl yazılan borcların silinməsi üçün məhkəməyə müraciət edəcəklər.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmalı. Hər bir şey açıqlar. Heç bir şey gizlədim.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament. Belə qapalı olar.
Bəzi ayrı-ayrı davranış tərəfindən belə bir davranış göstərilir. Amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə, Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Bir müddət keçəndən sonra Erxan deyilən təhqiqatın baş rəisi adlanır, bilmirəm nəsə Erxan da adı. Bu haqda gəldi ki, həmin adam bizə müraciət edib, belə filan saati edib. Bizim qardaşım, mən saati cavab edirəm, belə filan da. Amma bir gündə 100 adam girir, 100 adam çıxır. Buna mən neyin eməliyəm ki?
Bunu qaynar xəttdə Qubanın Xaltan kəndində yaşayan Heybət ağa Mikaylov danışır. Onun deməsinə görə, bu ilin avqust ayında Şabran rayonu ərazisinə düşən istirahət mərkəzlərindən birində traktorçu işləyərkən istirahəti gələnlərdən biri ona hamamda cibindən saatının oğurlandığını bildirib. Sabah gün Heybət ağa Mikaylovu Şabran polisinə dəvət ediblər. İstirahət mərkəzində bir nəfərə məxsus qol saatının itməsi, saat sahibinin ondan şübhələnməsi barədə ərzi olduğunu bildiriblər. Şikayətçi danışır.
Necə, mən səhər köbəyə dəvət elədim, mən getdim. Papar mən hardasa bir gün saxladılar, orada incitdilər.
Saxladılar sizi bir gün, sonra nə oldu?
Bir gün saxlayandan sonra izahatla daldılar, bıraxdılar. Mən piyada hardasa 40 kilometrdir, piyada, maşınla, oradan düş, buradan düş, ac, yalavac gəlib, bir sutkaya gəlib çatdım üstü suya. Sözüm onda yox, bir gün keçəndən sonra yenə zəng edəcək ki, Paris şöbəsinə gəl. Erxan tərəfindən, Məmməd Musa tərəfindən. Mən də zəng elədim, dedim Məmməd Musa müəllim, mənim müdürüm var, icazə vermir, burada bu obyektlər, zat kimsə bizdən sifika atar, o diyar yandırar, müdürümdən icazə al, müdürüm mən deyirəm, mənə çağırırlar, deyir, getmə. Axı, heç olmasa sən icazə al bundan ki, mənə icazə versin gəlin. Bir də gördüm ki, bir günləri, 5 sentyabr, iki nəfər, şəxs, birinin adı Murad, birinin də İbrahim. Gəldilər, Heybət ağa kimdir dedim mən. Dedi, sənə polis şöbəsinə çağırırlar. Dedim, nədən ötürün, niyə görə, qardaşım, niyə görə gəlmişsiniz? Dedi ki, bəs, biz bilmirik niyə görə göndəriblər bizi, sən neynəmsən? Ondan xəbərimiz yoxdur. Ancaq bizə deyiblər ki, get, sülankəsi oradan götür, gəl. Dedim, mənim gözüm üstə, indi göndəriblər, mənim müdürüm var, qoy zəng eləyim. Müdürümə zəng elədim, müdür dedi ki, getmə. Mən həmən Murad deyilən şəxsi verdim. Telefon dedim, müdürüm belə deyir, bizə tapşırıq olunub aparacaq. Mən keçib paltarımı dəyişdirdim, traktor dəyişdirdim. Traktoru mənə qaldı çayın içində, senin ağzında söndürdüm traktoru. Gəldim, paltarımı dəyişdim, mindim bunlardan getdim polis şöbəsinə. Polis şöbəsinə gedəndən sonra, ora çatan kimi, Məmməd Musa'nın kabinetinə daxil olan kimi mənə acıqlandı, təhqir elədi. Sən niyə gəlmişsən, belə eləyəcəm, filan eləyəcəm. Dedim, axı, mənim günahım nədir, mən də. Dedi, bunu aparın. Qanunsuz işlər gördülər orada filan, izahat alın belə filan, belə Cavid deyən müstəntiq vardı, nədirsə də axı orada işləyir, polis şöbəsində. Bu çağırdı, dedi, izahat ver, dedi, mən niyə görə izahat vereyim, nədən ötlü izahat vereyim. Dedi ki, sahibkar Mirzəyev orada qanunsuz işlərlə məşğul olur, bəs bizə izahat alın bundan ki, bəs bu olmayan söhbətləri mənim boynuma, o kişinin yüzünü durmağa vadar elədilər. Mənim ki, mən nəsə, mən izahat verin. Bəs böyle dedim, kardeş, bu olmayan şeye mən nətər izahat verə bilərəm.
Deməli, sizi sahada görə çağırmamışdılar da bu dəfə.
İndi ancaq saha söhbəti getmirdi.
Amma bir sutkanı sahada görə saxlamışdılar sizi.
Bir gün səhərdən akşama qədər.
Saat söhbətinə görə.
Saat söhbətinə görə Erxan deyilən təhqiqatın rəisi...
Aydındır, saxladı sizi. Ancaq o bir...
Saxladı. Ondan ancaq... sonra ikinci dəfə mənə aparanda bu söhbətlər əmələ gəldi. Məhməd Musa girdi içəri Cavidin kabinetinə. Bir dənə kağız verdi ona. Dedi, bilmirəm nə olan kağızsa, bunu doldurun. Aparın bunu həkimə. O dedim, bu həkim niyədir? Bu nə olan söhbətdir? Bu nətər olan işdir? Dedi, aparın həkimə. Götürdülər öz maşınlarını qoyub apardılar mənə balnisaya. Balnisada həkim məndən soruşdu, sən içki içmisən? Dedim, mən içki içməmişəm. Dedi ki, yox, səndə içkinin əlamətləri var. Dedim, valla, bilirsən, bu uyudu qazırsız. Nə dərinə qazırsız qazın, nə təri yazırsız yazın. Onsuz da mən deysəm, içmişəm, ağlınıza gələni yazacaqsınız. İçməmişəm, onu da yazacaqsınız. Aparatınız var, yoxlayın. Nəsə aparatla yoxladılar. Hə, içkinin qalıqları var səndə. Dedim, məndə içkinin qalıqları ola bilməz, ancaq nə təri istəyirsinizsə yazın. Ondan sonra məni götürüb gətirdilər Paris şöbəsinə. Saat 4-5 radələrində axşamüstü. Dün saat 1-ə qədər incitdilər. Yaxşın altında saxladılar. Ac qaldım. Bir sütka mənə ac saxladılar. Apardılar gecə saat 2-yə işləmiş bu aralarda. Mənim telefonumu, zadımı da almışdılar. Elə şöbəyə aparan. Saat 1-2-yə qədər məni saxlayandan sonra mənim bədənimdə küt ağrılar əmələ gəldi. Ondan sonra həmən Murad deyilən şəxs məni apardı şeyə. Təcili yardım stansiyasına. Təcili yardım stansiyasında ağır kəsici dərmanlar iğnədə vurduqdan sonra gətirdilər yenə mənə ora. Saat yarımda mən incidəndən sonra qardaşım oğlu orada olur.
Necə incidirdilər sizi? Döyürdülər?
Yox, döymürdülər.
Psixoloji təsir göstərdilər.
Sözlər, təsirlər, gülbəcül sözlər. Məruz qaldım, dedim, siz deməli həyatda... İnsan dedi, Məhməd Musa mənə qayıdıb, dedi, sən polis işçilərini döymüsən, söymüsən orada.
Heybət ağa Mikayılovun sözlərinə görə, tələb olunanları yazmadığına görə fiziki və psixoloji təzyiqlərə məruz qalıb. Heybət ağa Mikayılov deyir, məhkəmədə ona məlum olub ki, polis işçilərini döyməsi ittihamı ilə ona cinayət işi açdırmaq istəyirlər.
Məni Fərhad götürdü, dedi, məhkəməyə getməliyik. Səbran rayon məhkəməsini getdik, orada məsləhətçi vardı, qapısının üstündə məsləhətçi yazılmışdı, adım bilmirəm nədir. Məni saxladılar koridorda, Fərhad girdi içəri, Fərhad içəri girdi xeyli söhbət olunandan sonra məni çağırdılar. Girdim içəri, girib içəri gördüm, həmən Murad deyilən şəxs, Məhməd Musa, bir də ki Fərhad, oturublar bir də ki məhkəmənin məsləhətçisi. Xeyli kağız tüklə mənim qabağıma ki bunları qol çək. Dedim, aman bunları niyə qol çəkmədən, mən neynəmişəm ki bunları qol çək. Nəsə bunlar mənə təzir göstərmək istəyir, hədələ hərba. Məhkəmənin məsləhətçisi dedi ki, dəyməyin kişiyə, gözləyin burada. Durub getdi məhkəmənin yanına girdi, çıxdı bayra. Bayra çıxandan sonra çağırdı bizi, dedi durun gəlin bura. Girdik içəri, məhkəmənin yanına girdi. Məhkəmənin yanında söhbət bu oldu ki, məhkəmə mənə dedi ki, bunları niyə döymüsən, niyə söymüsən, niyə bunlara təzir göstərmüsən. Dedim, mən bunu eləməmişəm. Bunlar belə-belə gəlib mənə götürüblər, gətiriblər. Min cür oyun çıxardırlar. Mən başqa sözlərim, mənə məhkəmə qoymadı, dinləmədi məni. Dedim, cənab məhkəmə, bax, vəziyyət bu yerdədir. Mən heç mi eləməmişəm, heç bir qanunsuz hərəkət görməmişəm, bəs belə-belə. Murad deyilən şəxsə dedi ki, bu sizi sögüb, dögüb, nə deyib? Dedi, bizdən qaçmaq istəyirdi, belə eləyirdi, fina eləyirdi. Dedim, mən bunları çay vermişəm, börək vermişəm, uzaq yol gəlmişdilər. Allah ona kömək eləsin, o Şabran məhkəməsinə. Məhkəmə tədri, Muraddan soruşdu, bu səni dögüb, sögüb, pis söz deyib, bunu mən özüm araşdıracaqam. Dedi, yox. Yox deyəndən sonra mənə dedi, çıx bayra.
Heybət ağa Mikayılovun deməsinə görə beləcə barəsində həbs qərarı çıxarılmır və o, məhkəmədən birbaşa kirayələdiyi evə gəlir. Ailəsini də yığışdırıb xaltana qayıdır. Ancaq deməsinə görə polis yenə onu rahat buraxmır. Şabran rayon polis şöbəsindən qaynar xəttə bildirdilər ki, saat itməsi ilə bağlı bir ərizə araşdırılarkən tək Heybət ağa Mikayılov yox, istirahət mərkəzinin başqa işçiləri də izahat verib. Heybət ağa Mikayılovun izahatı alındıqdan sonra sərbəst buraxılıb. Polis şöbəsindən deyilənə görə, Mikayılovdan hansısa sahibkara qarşı izahat tələb olunmayıb. Polis işçiləri ilə köbut davranışına görə isə ona xəbərdarlıq olunub. Hazırda isə polisə çağırılmayıb.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Xəstəxananın başı gözəldir də, nə gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propiskun olmalı. Propiskı da istəyəndə kombilik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğa.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetr açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik, bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bu sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
30 sot torpaq sahəsi, üzərində də natamam tikili aldıq. $2,500. $1,000 da bu natamam tikilinin təmir olunması üçün verdik Kazımov Şirmə Mədarzaroğluna. Biz Rusiyaya getdik, Rusiyadan qayıtdıq, gördük ki, bizim evimizi təmir eləməyib. Biz daha onu məcbur eləmədik və bu evi başladıq daha öz hesabımıza təmir etməyə. $1,000 vermişdi, bir kümünü vurmuşdu, qalan artıq o divarları götürmüşdü, natamam divarları. Yuxarı qaldırmışdı.
Bunları qaynar xəttdə Dilşad Əliyeva danışır. Onun deməsinə görə 10 il əvvəl Hövsandakı keçmiş Zeytun Safxozunun ərazisində $3,500 30 sot torpaq sahəsi alıb. Torpağı ona satan Şir Məhəmməd Kazımov tezliklə sənədləşmə məsələsini həll edəcəyini öz üzərinə götürüb. Dilşad Əliyeva da sözə inanıb başlayıb ev tikməyə.
Sonra gördü ki, bu bizim üçün bunu tam təmir eləmədi. Elə bir kümünü vurmuşdu, o divarı götürmüşdü və salam. Onun gözlər əpərəsi də o elə. Nəysə biz gəldik, təkrar o evi təmir elədik, otağı təmir elədik, eyvanı polpataqlıq vurduq. Bəs getdi ki, bizim sənədimizi verdi, indi keçirdi yadımıza. Dedi ki, indi torpaq bağlaşıb, orada yaşayın, baxarıq. Mən də dedim ki, baxarıq deyil, deyil.
Kim dedi, kimin yanında
getirdiniz? Kazımov Şirmə Mədarzaroğlu.
Kimdir o?
Mənə o torpağı satan adamdır. Bütün bu oyunların bu boyda azabadır.
Siz torpaq sahəsini sənədsiz almışdınız?
Sənədsiz almışdıq. Ha, dedi ki, sənədim yoxdur, özəlləşdirərəm. Ha, biz de dedi ki...
Yani sənədləşdirərəm.
Özəlləşdirərəm, dedi sənədləşdirərəm, keçirdərəm adınıza, biz de belə razılaşdıq. Nəsə, getdik bunun yanına ki, bəs sən idi sənədləşdirmişsən, neynəmişsən, gəl bir yerdə eləyək də, biz de kömək eləyək, bunu sənədləşdirərək, keçirdə adıma. Dedi, yox, indi torpaqlar bağlaşıb, mən ya mana orada torpaq verin, və ya da təzədən qiymətləşək. Dedim, Şirvan müəllim, sən mənim əmimsən, baba, ata-babalarımız düz çörək kəsib, belə olmaz, yoldaşımın da dayısı qızı sən arvadındır. Yox, hey, bunlar dedilər, sonra mən dedi ki, sən vaxşı çıx oradan, mən sənə pulunu hissə-hissə qaytaracam sənə, 3500-ü. O abuş dollarını, hansı ki torpağa vermişdik, natamam tikiliyə və o tikintinin davamına.
Sənədlərdən görünür ki, tərəflər öz aralarında dil tapmadıqda Dilşad Əliyeva Şir Məhəmməd Kazımovdan polisə şikayət edib. Şir Məhəmməd Kazımov barəsində cinayət məcəlləsinin 4 maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. O, öz başına tutduğu torpaq sahəsini aldatma yoluyla Dilşad Əliyevaya satmaqda təqsirləndirilərək cərimələnib. Üstəlik Dilşad Əliyevadan aldığı pulu məhkəmənin qərarı ilə qadının adına banklardan birində açılmış depozit hesaba köçürür. Ancaq məsələ bununla da bitmir. Tərəflər açdıqları sonrakı məhkəmələrdə ölkələrdə bir-birlərindən maddi və mənəvi zərərin ödənilməsini tələb edirlər. Maddi ilə mənəvi zərərin iddia məbləği isə 100 min manatı ötür. Tərəflərin bu iddiaları təmin edilmir, ancaq Şir Məhəmməd Kazımov mübahisəli torpağın 10 sotuna çıxarış ala bilir. Dilşad Əliyeva deyir ki, 10 il əvvəl tikdirdiyi ev də Şir Məhəmməd Kazımova sənədlə verilən torpaq sayəsinə düşüb.
Yəni, həmin o dövlət rejissəri ilə təsdiq olunmuş, o evdə ona qaldı, evi 2012-ci ildə kupçalaşdırıb. Keçirdi babana. Bəli, hədiyə elib öz oğluna. Özü də bildirir ki, mən yataqxanada qalıram. Mən də bir neçə instansiyada bildirdim. Onun yaşadığı yerə bir nəzər edin. Görün, o yataqxanadır, o yaşayış evidir. Üstəlik, o orada torpaq satıb. O torpaq ona məxsusdurmu? Həm də ki, o aktlaşdırılmış torpaqdan söhbət gedmir indi hal-hazırda. Orada da məni qoymur dinc yaşamağa. Deyir ki, mən özü də baş prokurordan belə ərizələrlə müraciət edib ki, orada öz oğlu Mahir üçün torpağı götürmək istəyir. Onun oğlu Qarabağ veterandır. Mən oradan da çıxarılım. O torpağın cəriməsini ödəyib. Mən də bildirirəm ki, sən öz cinayətinə görə cərimə ödəmişsən. Boş torpaq sahəsi olub. Məni aldadıb satmışsan mənə. Acəb eləmişsən. Keçirmişsən, mən də razılaşmıram. Sən məni evsiz, didərgin, yurdsuz, yuvasız qoy. Bu dünən dövlətin torpağı səndədir, bugün məndə. Sən cinayət edib onu haqqda mənə satmışsan, məni aldatmışsan. Bəlkə mən yalan deyirəm. Bugün o torpaq məndədir.
Şir Məhəmməd Kazımov isə bildirib ki, Abşeron rayonu bir saylı Zeytun Sapxozunun 28 dekabr 1993-cü il tarixli 106 saylı əmri ilə ona fərdi ev tikmək üçün 10 sot yer verilib. O da həmin torpaq sayəsində ev tikib. Bakıda yaşamağa yerləri olmadığına görə 2005-ci ilin sentyabr ayında evini Dilşad Əliyeva və həyat yoldaşına müvəqqəti yaşamaq üçün verib. 2006-cı ildə həmin evə çıxarış alıb. Həmin il həbsdə olmasından istifadə edən Dilşad Əliyeva ilə həyat yoldaşı evi öz adlarına keçirmək istəyiblər. Həbsdən çıxandan sonra onları evdən çıxara bilmədiyinə görə məhkəməyə müraciət edib. Bu yolla evini geri qaytara bilib. Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin Hövsan qəsəbə nümayəndəsi Ağız Səlim Əliyev deyir ki, Dilşad Əliyeva bir saylı Zeytun Safxozu yaşayış sahəsində dövlət mülkiyyətində olan 20 sot torpaq sahəsində çadır qurub yaşayır. Qonşuluğunda yaşayan Şir Məhəmməd Kazımovla torpaq və ev mübahisəsinə gəlincə bu məsələ məhkəmələrdə mübahisələndirildiyinə görə müsbət filtrə bilməz.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əril pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamdır. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əsgəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindən. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktubu yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əsgəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi addı gəldi.
Qəbələ rayonunun Qızılburun kəndindən silahlı xeyri Rəşad Eyvaz oldu. Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmayıb. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək eləsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, Axşamus Seyir, Suraxan Qaz dərsinin işçisi, operatoru qaz paylama məntəqəsindən mağalla bedəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim istədiyimiz yer hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çox deyil, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir.
Salam əleyküm. Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var. Sənəddi, sübutu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada traktor gətirirlər. Deyirlər ki, başçının cənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kətirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs
salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efirə çıxarası Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
From Washington, this is VOA News. I'm Frances Alonso reporting. Nigerian President-elect Muhammadu Buhari says his country has embraced democracy and put one-party rule behind it.
This was a hard-fought contest. Emotions were high. We must not allow them to get the better of us. This is not the time for confrontation. This is a moment that we must begin to heal the wounds and work toward a better future.
Mr. Buhari spoke Wednesday in Abuja just hours after the Nigeria's Electoral Commission declared him the official winner of the presidential election. Meanwhile, foreign leaders are praising the two leaders and Nigerians in general for holding a peaceful vote. Delegates to a UN special session are urging a more vigorous global response to stop the terrorist threat posed by the militant Nigerian group Boko Haram. Lisa Schlein reports.
UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra'ad Al Hussein said the appalling atrocities committed by Boko Haram have created a human rights crisis resulting in at least 15,000 deaths since 2009 in northern Nigeria and the Lake Chad region.
Countless more children, women and men have been abducted, abused and forcibly recruited, and women and girls have been targeted for particularly horrific abuse, including sexual enslavement. Boko Haram's leaders must know that they will be held accountable in a court of law for these appalling violations of human rights.
Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
And militants from the Islamic State Jihadist group have seized control of most of the Yarmouk Palestinian refugees camp in Damascus. VOA News. As the negotiation over Iran's reported nuclear weapons program were extended into Wednesday, Israel's prime minister and the leader of the Republican-led U.S. House of Representatives have reiterated their opposition to the deal being negotiated. VOA's Scott Bob reports.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu publicly welcomed U.S. House of Representatives Speaker John Boehner, who is visiting the Middle East with a delegation of U.S. congressmen. Neither leader spoke directly about the Iranian nuclear negotiations headlining news around the world. The Israeli leader highlighted what he sees as a threat to the values of democracy and freedom espoused by the two countries.
The Middle East is plagued by anti-Western, anti-democratic, and anti-American extremism.
The prime minister avoided mentioning any country by name, but an hour before meeting the U.S. delegation, he told journalists any concessions to Iran would ensure a bad deal that would endanger Israel, the Middle East, and the peace of the world. Scott Bob, VOA News, Jerusalem.
Negotiators from Iran and the group of six world powers continued working Wednesday to close the remaining gaps in their long-sought effort to reach a framework agreement on curbing Iran's nuclear program in exchange for sanctions relief. The two sides missed their self-imposed Tuesday deadline, but agreed to keep talking in a process that resumed Wednesday in Lausanne, Switzerland. Iraqi forces battled Islamic State fighters for control of the last remaining pockets in the strategic city of Tikrit in a bid to finish their weeks-long effort to retake the city that militants have controlled since June. A government official in Tikrit told VOA's Kurdish service he expects Iraqi forces to completely retake the city within hours. The Palestinian Authority became a member of the International Criminal Court Wednesday, saying it wanted justice, not vengeance, for alleged Israeli war crimes. Joining the court is part of a broader effort by the Palestinians to put international pressure on Israel and comes at a time when the chances of resuming negotiations on Palestinian statehood are seen slim after the re-election of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Meanwhile, Human Rights Watch welcomed the Palestinian Authority as the court's 123rd member. The chief executive of the German airline Lufthansa said it'll take a long time to determine exactly what happened in last week's deadly crash of the jetliner that crashed in the Alps.
We are sorry for the losses that occurred, and there's just no words to express this, and I try to express at least the words of thanks, as I did today, to those who have helped us here.
Again, that is Karsten Spohr speaking Wednesday at the crash site in the Alps. I'm Frances Alonso in Washington.
That's the latest world news from VOA. Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program, As It Is, and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, What Do You Do?
How are you?
Fine, thanks. How are you doing?
Pretty good.
Who is our guest today?
Today, our guest is Sarah Scott.
Sarah Scott? I know her. She has a sister, Chris.
That's right. But her sister isn't here today.
I see.
The alphabet. Listen to the alphabet song.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now I've said my ABCs, next time won't you sing with me?
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Sarah Scott. Good morning, Sarah.
Good morning, Kathy. Nice to see you again.
It's nice to see you, too. Welcome back to our show.
I'm happy to be here.
Sarah, I have a question for you.
Yes?
You're from Chicago?
That's right. I'm from Chicago.
What do you do in Chicago? What kind of job do you have?
I'm a doctor.
A doctor?
Yes, I work in a hospital.
I work in a large hospital in Chicago.
Do you like your work?
Yes, I do. I work hard, but I like it.
Thank you.
You're welcome.
Our guest today is Sarah Scott. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
What do you do?
I'm a doctor.
Where do you work?
I work in a hospital.
Are you a doctor?
Yes, I am. I'm a doctor.
Do you work in a hospital?
Yes, I do. I work in a hospital.
Are you a teacher?
No, I'm not. I'm not a teacher. I'm a doctor.
Do you work in a school?
No, I don't. I don't work in a school. I work in a hospital.
Telephone.
We're back with our guest, Sarah Scott. Sarah is a doctor. She works in a large hospital. Let's take a phone call. Hello. You're on the air with New Dynamic English.
Hello. My name is Kristen. I'm from Massachusetts.
What city are you from?
I'm from Boston. I have a question for Sarah.
I'm listening.
I work in Boston, but I don't live in the city. I live outside of the city in the suburbs. Boston is a very expensive city.
What's your question?
You work in Chicago. Do you live in Chicago?
Yes, I do.
Where do you live?
I live in an apartment building.
Do you live alone?
No, I don't. I live with my sister.
Is your apartment big?
Yes, it is. It's big. Unfortunately, it's also expensive.
Expensive? Is it very expensive?
Yes, it is, but it's very large and comfortable.
That's nice.
Thank you for calling. Let's take a short break.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
What does Sarah do? She's a doctor. Where does she work? She works in a hospital. Where does she live? She lives in a large apartment. Does she live alone? No, she doesn't. She lives with her sister. Is her apartment small? No, it isn't. It's large.
Email.
Welcome back. It's time to check our email. We have an email from Michael in Singapore. He has a question for Sarah. His question is, do you have a high salary?
Well, yes, I do. I work in a large hospital, and my salary is very good. American doctors usually have a high salary.
I see. Well, Sarah, thank you for coming on our show. I hope you can come back sometime.
I hope so, too. Thank you for having me here.
Let's take a short break.
Daily Dialogue at a Party, Part 2.
Ooh, who's she?
Oh, that's Tina Harrison.
Is she married?
No, she isn't.
Really? What does she do?
She's a lawyer.
Where does she work?
At Ford McKenzie.
Oh, that's a big firm.
Listen and repeat.
What does she do?
She's a lawyer.
Where does she work?
At Ford McKenzie.
Oh, that's a big firm.
Man on the street.
This is the new dynamic English man on the street, Kent Moss. Today I'm standing on Pennsylvania Avenue in Washington, D.C. Excuse me, sir.
Yes?
I'd like to ask you a few questions.
Why?
This is for the new dynamic English radio show.
Oh, I see. Okay, go ahead.
Can you tell our listeners what you do?
What do I do? I'm a painter.
A painter? So do you paint pictures?
No, I paint houses.
Do you like your work?
Yes, I do. I like painting big houses for important people.
You have a lot of white paint in your truck.
That's right. Right now I'm painting that big white house across the street.
That big white house?
That's right.
Do you mean... That house belongs to the president. That's the White House.
That's right. And it does need painting.
I see. Well, thank you very much.
You're very welcome.
A question for you.
Now, here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
What do you do? Thank you.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye. Bye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air.
Kathy, thanks again for babysitting.
No problem. I really enjoyed it. By the way, did that man call you back?
Who do you mean?
You know, a man called but didn't leave his name or number.
Oh, him. No, he didn't.
That's really strange. He said it was important, but he wouldn't tell me his name.
Well, it was probably a wrong number.
No, I don't think so. He asked for you, and when I said you weren't home, he sounded really upset.
Oh, well, maybe he'll call back.
I hope so. I wonder who it was.
Hi there.
Oh, hi, Elizabeth. Have a good show.
Thanks. See you later.
Now, English teaching continues on VOA.
Quiet, please, everyone. Ready for functioning in business? Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Checking In, Part 2. This program focuses on confirming information. Interview.
On today's program, I'll be talking by phone with Charles Blake. I've been talking with Mr. Blake about his business trip to San Francisco last year. Hello again, Mr. Blake.
Hello. Please call me Charles. Let's not be so formal.
Okay, Charles. The last time we spoke, we talked about your trip last year to San Francisco.
That's right. I went to San Francisco to meet with Michael Epstein of Advanced Technologies.
And tell us again where you stayed in the San Francisco area.
I stayed at the Embassy Suites Hotel in Sunnyvale.
Well, today, we're going to listen to a recording of your conversation with the receptionist at the Embassy Suites. We'll hear what happens as you check in at the hotel.
That sounds great.
Dialogue. Let's listen in while Mr. Blake checks in at the Embassy Suites Hotel. It's Monday, June 10th. It is 4:15 in the afternoon.
Good evening, sir. Welcome to the Embassy Suites Hotel. Can I help you?
Yes, my name is Blake, Charles Blake. I have a confirmed reservation.
Mr. Blake, yes. And the reservation number?
Let's see. Here it is.
14689.
14689? Let me check. Yes, sir, we have your reservation right here. That's for June 10th through the 13th, Monday through Thursday night. Is that correct, sir?
Yes, that's fine.
Okay, and the room, sir, is 685 on the 6th floor. I've got the key right here, and I'll get a bellman for you right away.
Okay. What was the price of the room again?
That room is $120 a night.
Okay, fine.
Variations. Listen to these variations.
Can I help you?
What can I do for you?
I have a confirmed reservation.
I have a reservation. It's confirmed.
I've got the key right here.
Here's your key, sir.
What was the price of the room again?
How much did you say the room is? Interview.
Mr. Blake, let's talk about your conversation with the hotel receptionist. I see that you already had a reservation at the Embassy Suites before you arrived.
Yes, I did. I made the reservation 2 weeks before I left Beijing.
Did you call back later to confirm your reservation?
Yes. I called a few days before I left Beijing.
And your room was $120 a night?
That's right. They had a suite for $200 a night, but that was more than I needed.
How was the receptionist? Was she helpful?
Yes, she was very helpful. I have no complaints.
Thank you for talking with us today.
You're very welcome.
Let's take a short break.
Questions. Listen to the question.
Does Mr. Blake have a reservation at the Embassy Suites?
Now listen to the dialogue.
Good evening, sir. Welcome to the Embassy Suites Hotel. Can I help you?
Yes, my name is Blake, Charles Blake. I have a confirmed reservation.
Mr. Blake, yes. And the reservation number?
Let's see. Here it is. 14689.
Does Mr. Blake have a reservation at the Embassy Suites? Yes, he has a confirmed reservation.
Listen to the question.
How many nights will Mr. Blake be staying at the Embassy Suites?
Now listen to the dialogue.
Yes, sir, we have your reservation right here. That's for June 10th through the 13th, Monday through Thursday night. Is that correct, sir?
Yes, that's fine.
How many nights will Mr. Blake be staying at the Embassy Suites? He will be staying 4 nights, Monday through Thursday.
Culture tips.
Hello again. We're here with Gary Engleton, our business language expert. Let's look at our email, Gary.
All right.
We have an interesting question for you today, Gary.
What is it?
What do you do if you get to a hotel and there is a problem with your hotel reservation?
Well, first you have to understand exactly what the problem is. Ask the clerk at the front desk to explain the problem clearly.
Uh-huh.
If you have made a mistake, they may not be able to help you.
Could you give us an example of that?
Sure. If you made a reservation for December 10th and you arrive at the hotel on December 9th, there may not be a room available for you. The desk clerk may tell you the hotel is full. In that case, you may have to find another place to stay.
I see.
But if someone at the hotel made a mistake, then they have to fix the problem. For example, suppose you have a written confirmation of your reservation for December 9th, and they tell you that they lost the reservation. Then you can demand that they solve the problem.
What can you ask for?
You can ask them to find a room for you at another hotel.
Really?
Yes, and they should pay for one night and pay for a taxi to take you there. If they won't do that, you should demand to speak with the manager. If you are sure that they made the mistake, Don't leave the front desk. Stay there until they help you.
In other words, you have to be persistent.
That's right.
Thank you, Gary.
My pleasure.
Listen and repeat.
They may not be able to help you. If you have made a mistake, they may not be able to help you. The desk clerk may tell you the hotel is full. If you arrive a day early, the desk clerk may tell you the hotel is full. They have to fix the problem. If someone at the hotel made a mistake, then they have to fix the problem.
Business Dialogue. Listen to the conversation.
May I help you?
Yes, please. I have a reservation for tonight.
And what's your name?
My name is Frank Fernandez.
Frank Fernandez. Yes, I have you booked for tonight through Friday night. Is that correct?
That's right. I'm staying 3 nights.
I see you requested a non-smoking room.
Yes, that's correct.
Okay, here's your key.
Thank you.
Focus on functions. Confirming information.
Now let's focus on the language function, confirming information.
Listen and repeat.
I have you booked for tonight through Friday night. Is that correct?
That's right. I'm staying 3 nights.
I see you requested a non-smoking room.
Yes, that's correct. A non-smoking room. What was the price of the room again?
That room is $120 a night.
$120 a night. Gary's tips.
Now it's time for Gary's tips with Gary Engleton.
Hello there. It's time again for Gary's tips. Today's language function is confirming information. What do we mean by confirming? To confirm something means to check that it's correct. When you check in at a hotel, the desk clerk or receptionist will confirm how many nights you are staying. Let's listen again to the conversation between Mr. Blake and the hotel receptionist at the Embassy Suites. Listen for the phrase, "That's for June 10th through June 13th.
Mr. Blake, yes. And the reservation number?
Let's see. Here it is. 14689.
14689? Let me check. Yes, sir, we have your reservation right here. That's for June 10th through the 13th, Monday through Thursday night.
In the example we just heard, the receptionist confirms that the dates of Mr. Blake's reservation are June 10th through June 13th. Now, let's listen to some more examples of confirming information in today's business dialogue. First, the receptionist confirms the dates of Mr. Fernandez's reservation when she says, "I have you booked for tonight through Friday night." Let's listen.
May I help you?
Yes, please. I have a reservation for tonight.
And what's your name?
My name is Frank Fernandez.
Frank Fernandez. Yes, I have you booked for tonight through Friday night.
Then Mr. Fernandez confirms that he's staying for 3 nights.
Is that correct?
That's right. I'm staying 3 nights.
Next, the receptionist and Mr. Fernandez both confirm that the room is a non-smoking room. Let's listen again.
I see you requested a non-smoking room.
Yes, that's correct.
Remember, it's a good idea when you check in at a hotel to confirm that you're getting the type of room you expected. You wouldn't want any surprises, would you? Well, that's all for Gary's tips. Good luck in your business travels.
Thanks very much, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at DINED.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello once again, and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington with the program that helps you learn American English. We do this by telling you interesting stories using words that are easy to understand. We also speak a little slower than normal. Today, our program is all about food. First, we ask, is it safe to eat food grown near a nuclear accident in Japan? Then we will visit a restaurant near Washington, D.C. that has food made like it was in olden times. And while you're eating, people put on a performance as if they were soldiers fighting with swords and knives. It sounds like a lot of fun. So if you're ready, let's get started. Thousands of delegates from around the world gathered recently in Northeast Japan for a United Nations conference on disaster relief. 4 years ago, the area was hit by a tsunami that caused damage to the Fukushima Nuclear Power Center. During the conference, local officials transported some of the delegates throughout Fukushima to show them how it is recovering. Officials also told the delegates that food from the area is safe. Christopher Jones Cruz reports.
Until the nuclear accident in 2011, the Fukushima area was well known and respected in Japan for the food its farmers grew and the seafood its fishermen caught. But since the disaster, many people think of Fukushima only as a place that suffers from nuclear contamination. Kazuhiro Watanabe grows strawberries. Because he uses glasshouses to grow the berries indoors, the crop is ready to eat, even in early spring. But he has had trouble selling his crop in recent seasons because he grows them in Fukushima. His farm is far away from the area's damaged nuclear power plant, but being linked to Fukushima has hurt him.
He
says he was in the middle of the strawberry growing season when the earthquake hit. He lost half of his customers. But Mr. Watanabe says his business is now slowly improving. He says the most recent studies show sales of produce from Fukushima are now about 70 to 80% of the sales of produce from other parts of Japan. He says people are slowly changing their mind about the safety of the area's food. At the Fukushima Agricultural Technology Center, workers put fish, chicken, and vegetables in radiation detectors made in the United States. All food from the area is tested for radiation. Officials say Japanese safety standards are 10 times stricter for levels of radioactive cesium than American or European standards. Katsumi Komaki is the manager of the technology center. He says the center has cooperated with such organizations as the International Atomic Energy Agency to learn how much radioactivity there is in rice and other food from the area. The delegates also visited a factory where workers make more than 3,000 school meals a day. Atsuko Kano is the spokesperson for the factory. She says the meals are tested for radiation. She says the factory puts the results of the radiation testing on the Fukushima City website. And she says every parent is given information about what is in the lunches. Officials in Fukushima are working hard to help the community return to normal. One of them is Mayumi Suzuki, who led the delegates through the area.
The image of Fukushima is not really good in the world, but this is my dream that I want to tell all the people what's really happening in Fukushima, and that's why I'm organizing such tour.
Independent monitoring from environmental groups has shown that some areas of the city have high radiation levels. But there has been no evidence that there is radiation in the area's crops and fish. I'm Christopher Jones Cruz.
You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. European martial arts, unlike popular Asian martial arts, are not widely practiced and are unknown to most people. But a restaurant near Washington is the center of an effort to make the ancient fighting skill more popular. The restaurant combines a show of visual, culinary, and martial arts to bring medieval history to life. Suits of armor, sharp swords, and shields can be seen at the European Martial Arts Academy, or EMAA. The school is in Alexandria, Virginia. Grandmaster Thomas Booth is the owner of EMAA. He is introducing the martial arts to his new students. European fighters used these defense methods more than 700 years ago. In Thomas Booth's academy, students in the beginner class use plastic swords to learn. The students do not need to wear suits of armor. Mr. Booth corrects their fighting form and tells them about the history of swordplay. Ashley Mills is a student at EMAA. She attends the class with her friend, Belle Bredehoft.
This is our second day here. It's been a lot of fun. It's been sort of something different.
Belle Bredehoft used to study the Korean martial art, Taekwondo.
The basic footwork and stuff is the same. It's just one, you're using your fist, and here I have a sword.
Okay.
The European Martial Arts Academy says it teaches the martial arts technique and discipline to make students confident. Thomas Booth also operates a restaurant in Old Town Alexandria. The restaurant gives students an opportunity to show what they have learned to the crowd eating and drinking there. Mr. Booth calls his students knights. Knight Albert and Knight Conan are two of the best. The two are wearing suits of armor for their sword duel. Albert moves smoothly and scores twice. Observers close to the action move back a little. Of course, the sword fighting is just a friendly competition. No blood is spilled. Restaurant visitors become the judges. Tammy and Chark have visited 5 times.
It's exciting. It's scary to hear the swords clank, you know, against each other because they're not taking it easy on each other. They're making noise, and we're loving it.
There's literally sparks flying off the swords when they're fighting. It's awesome.
Thomas Booth designed his restaurant to represent medieval times. Every weekend, there is a dinner and show called Medieval Madness. Visitors can order food known to be loved by King Henry V of England. And the servers, along with the owner, put on a medieval-themed play. Mr. Booth combines all these elements to create an unusual event.
So what we've done is take a look at the culinary arts, the visual arts, the martial arts, the winemaking arts, the brewing arts, the performing arts, modern and ancient. We've joined them all together to make a tremendous package.
The 2-hour medieval madness ends with a storm of applause. Visitors leave feeling full and satisfied. I'm Jim Tedder in Washington. If you're happy, I'm happy. You are listening to VOA, the voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. Doctors have been warning for years that secondhand smoke leads to many types of illness. However, many children around the world live in areas where adults regularly smoke. A journal called Annals of Family Medicine recently published an article calling for doctors to start treating children's contact with secondhand smoke as abuse. In that case, contact to secondhand smoke would be viewed much like physical abuse or neglect. The author of the article is a professor at University of North Carolina School of Medicine. Dr. Adam Goldstein says secondhand smoke causes many diseases in children. These diseases include asthma and pneumonia. He adds that no amount of secondhand smoke is safe. The U.S. Centers for Disease Control and Prevention agree that secondhand smoke can cause serious health problems in children. They say that compared to children who grow up in homes without smokers, children with parents who smoke have smaller lungs and more illnesses. However, several organizations for smokers' rights in the U.S. say people have the right to smoke in their own homes. These same organizations say that many studies done on the effects of smoking on health, including studies on secondhand smoke, do not use good science. The article about secondhand smoke and children comes at the same time the World Health Organization is increasing calls to fight against tobacco companies. Dr. Margaret Chan is the director general of the organization. She says she believes tobacco companies are trying to avoid and even weaken anti-tobacco laws. Speaking in March at the World Conference on Tobacco or Health in the United Arab Emirates, Dr. Chan warned the fight against tobacco companies is going to be difficult. But she added, "We should not give up until we make sure the tobacco industry goes out of business." Other leading public health researchers who spoke at the conference called for the sale of tobacco to end by 2040. A spokesperson for the Altria Group, which includes Philip Morris, the leading cigarette manufacturer in the U.S., did not want to comment on the issue. Those who want to see a tobacco-free world wrote about their ideas recently in the British medical journal The Lancet. They say they hope that in 30 years, only 5% of adults around the world will still smoke. The lead author of the article is Robert Beaglehole from the University of Auckland in New Zealand. Mr. Beaglehole said, "A world where tobacco is out of sight, out of mind, and out of fashion, yet not prohibited, is achievable in less than 3 decades from now." He says such a world will need the full commitment from governments, civil society, and international agencies. I'm Anna Mateo.
Welcome to The Making of a Nation, American History, in VOA Special English. There was one main issue in America's presidential election of 1916. That issue was war. Europe was in the middle of what is now remembered as World War I. It was the bloodiest conflict the world has ever known. Most Americans wanted no part of the struggle in Europe. They supported their country's official position, neutrality. This desire was the main reason President Woodrow Wilson won re-election. People gave Wilson their votes because they hoped he would continue to keep America out of the war. This week in our series, Larry West and Morris Joyce tell more about the presidency of Woodrow Wilson.
Like most Americans, Woodrow Wilson did not want war. He feared that entering the conflict would cost the United States many lives. Wilson read the reports from European battlefields. The news was unbelievably terrible. By the end of 1916, several million men had been killed, wounded, or captured. At the Battle of Verdun, French forces stopped a German attack. The cost was high on both sides. More than 700,000 soldiers were killed, wounded, or captured. The Battle of the Somme followed. Britain lost 60,000 men on the first day. By the time the battle was over, losses for both sides totaled more than 1 million. Germany also was at war on its eastern border with Russia. Losses on that battlefront, too, totaled more than 1 million men.
At the time of America's presidential election in 1916, Germany seemed to be winning the war. Its losses were terrible. But the losses of its enemies, the Allies, were even worse. German forces occupied much of northern France and almost all of Belgium. German and Austrian soldiers also held parts of Russia, Italy, Romania, and Serbia. Germany was winning on the battlefield. The Allies were winning at sea. A British blockade cut off almost all German trade with the rest of the world. Even food shipments were blocked. As a result, Germany faced mass starvation. It urgently needed to break the blockade and get food.
This situation finally forced Germany to make the decision that would bring the United States into the war. It decided to use its submarines to break the British blockade. The submarines would attack any ships that came near Britain or other parts of Europe. This included ships from neutral countries, like the United States. Earlier, Germany had made a promise to the United States. Its submarines would not attack civilian ships unless warning was given and the lives of those on the ships were saved. Now Germany was withdrawing that promise. It said unrestricted submarine warfare would begin immediately. German ruler Kaiser Wilhelm said, "If Wilson wants war, let him make it, and let him then have it."
President Wilson immediately broke diplomatic relations with Germany. He still hoped the two nations would not go to war. He left that decision to Germany. If German submarines sank American ships, Wilson would have no choice but to declare war. Most American shipping companies feared attack by German submarines. Throughout the early part of 1917, they kept their ships in home ports. They wanted protection. So they asked for permission to arm their ships. At first, President Wilson refused to seek such permission from Congress. He did not want to do anything that might cause Germany to declare war. Then he received secret news from Britain. British agents had gotten a copy of a telegram from Germany's foreign minister to Germany's ambassador in Mexico. The telegram said Germany was planning hostile acts against the United States. Wilson acted quickly. He began putting guns and sailors on American trade ships.
It did not take long for the worst to happen. Within days, a German submarine sank an unarmed American ship, the Algonquin. Then three more American ships were sunk. Many lives were lost. President Wilson no longer had a choice between war and peace. There would be war. Wilson called a special session of Congress. Members of both the Senate and House of Representatives gathered in one room. They stood as the president walked quickly to the front. He stood silent for a moment before speaking. This is what he said.
fully understanding the serious step I am taking, I advise that the Congress declare the recent acts of the German government to be, in fact, nothing less than war against the United States. It is a fearful thing to lead this great, peaceful people into war. But right is more precious than peace. And we will fight for the things which we have always carried nearest our hearts. For democracy, for the rights and liberties of small nations, and for the belief that a worldwide union of free people can bring peace and safety to all nations.
President Wilson's emotional speech brought tears to the eyes of many of the lawmakers. They felt the great seriousness of his request. Outside, crowds lined the street to cheer Wilson as he returned to the White House from the Capitol building. He sat in his car and shook his head sadly. "Think of what it is they are cheering," he said. "My message today was a message of death for our young men. How strange it seems they would cheer that." On April 6, 1917, Congress approved a declaration of war against Germany.
The Allies, Britain, France, and Russia, welcomed American involvement. The war was going badly for them. It had been very costly in lives, money, and supplies. Allied shipping was suffering heavy losses from German submarine attacks. A British naval blockade had greatly reduced food shipments to Germany. Now, Britain itself faced dangerously low supplies of food. Allied representatives went to Washington to explain what the Allies needed. They needed supplies, especially food, immediately. They needed money to pay for the supplies. They needed ships to get the supplies from America to Europe. And they needed American soldiers.
President Wilson and Congress worked together to organize the United States for war. Congress gave Wilson new wartime powers. He soon formed a council to build ships, improve industrial production, and control national transportation. He formed an agricultural agency to increase food production and food exports. And he formed an information committee to build public support for the war. Wilson's efforts succeeded. The Allies quickly got the ships, supplies, and money they requested. Most important, they soon got American soldiers.
Allied military leaders said only about 500,000 troops were needed from the United States. But American officials decided to build a much larger army. Before long, large numbers of American soldiers were crossing the Atlantic Ocean. They would fight the Germans at the western battlefronts of Europe. The extra strength they gave the Allies would play a major part in helping defeat Germany. That will be our story next week.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Larry West and Morris Joyce. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Гаяне Мирзаян, журналист и медиаэксперт, из Баку ее коллега, медиаэксперт Айнур Каримова, и из Тбилиси Гига Пайчадзе, специалист по интернет-коммуникациям.
Sözünüz, isteğiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Я приветствую вас в нашей программе. Так, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы будем обсуждать развитие интернета в странах Южного Кавказа. В принципе, наверное, это было понятно уже по специальности наших приглашенных экспертов. Я предлагаю для начала оценить уровень проникновения интернета в азербайджанское, армянское, грузинское общество. Насколько вообще доступен интернет? Какая часть общества пользуется информацией из интернета? Насколько интернет влияет, участвует в процессе образования в ваших странах? Гига, давайте начнем с вас. Я предоставляю вам слово.
У нас, в принципе, сейчас как раз настал такой момент, когда больше 30% населения пользуется интернетом. Разные источники утверждают или считают, что до 45% поднялось покрытие интернетом страны. Где-то уже можно говорить, что где-то 1,5 миллиона человек, населения из 4 миллионов охватывает интернет-соединение. Так что у нас, по-моему, на самом деле намного лучше развита сама инфраструктура интернета, чем развиты те сервисы и веб-сайты, и онлайн-службы, которые как раз способствуют образованию, то, что вы как раз в конце вашего вопроса обозначили. В принципе, у нас очень много людей пользуются социальными сетями. Это тренд, по-моему, по всему Кавказу один и тот же. Но как раз социологические исследования, в принципе, показывают, что людям интересно не получение информации, там, не новости, не образование, а как раз более они идут в сторону
развлекательного. Общение, наверное, да, можно сказать, общение.
Общение, развлекательное, да, да, вот можно.
И развлечение.
Это в основном такой тренд.
А можно ли говорить сегодня, что, допустим, какие-то интернет-ресурсы, информационные информационной составляют конкуренцию таким традиционным СМИ?
Пока еще рано об этом говорить, по-моему, хотя есть некоторые онлайн-газеты, которые уже очень популярны. Это и как сказать, стендалон издания. Есть также медиа-хаусы, которые представляют и онлайн-телевидение, и имеют несколько веб-сайтов, форумов, плюс имеют еще печатные газеты и теле- и радиоэфир. То есть эти медиахаусы, они развиваются, в принципе, правильно. Они вступают в каждом регионе, сфере, так сказать, медиа и информации. Хотя вот эти стендалон-сайты, так сказать, независимые издательства, они пока еще малы. И в основном они все связаны, опять же, с социальными сетями, где они хорошо могут распространять свою информацию и привлекать читателей. Так.
Что ж, понятно, спасибо. Давайте послушаем нашего эксперта из Еревана, Гаяне Мирзаян. Гаяне, какова ситуация в Армении? Насколько интернет проник вообще в армянское общество?
Ну, последние данные Международного союза связи – это за 2012 год. Эти данные 39%, и можно предположить, что сейчас уже это свыше 40%. Если основываться на данных операторов связи, то 90% населения, даже более 90% населения Армении имеют доступ к интернет-связи, и 85% территории страны имеет покрытие, причем 3G-покрытие, то есть это на сегодняшний момент наиболее оптимальный формат, то есть фоносвязи. И что можно сказать об Армении?
Я бы назвал оптимальным все-таки оптовое окно, конечно, да, потому что выходить в интернет.
Я имею в виду, да, беспроводное, да. И можно сказать, что в чем особенность Армении, что как бы бум развития интернета у нас несколько задержался. Он пришелся на 2005-2007 год, поскольку у нас был более либерализирован рынок телекоммуникаций, устранена монополия. И после этого, вот если сравнить, в 2007 году лишь 6% населения имели доступ. Сегодня проникновение, значит, оценивается свыше 40%. В 2011 год это 32%. То есть можно сравнить, с какой скоростью сейчас развивается проникновение. Что же касается традиционных СМИ, можно сказать, что сегодня, несмотря на развитие интернета, на первом месте по получению информации все-таки остается телевидение. И у нас очень небольшой тираж газет, печатных СМИ. Обычно заявляется около 5000, на самом деле очень часто этот тираж не превышает 2000 экземпляров. И если сравнить, скажем, газета, у которой, если не называть, да, какая-то газета, достаточно популярная газета в Армении ежедневная, которая имеет тираж 5000 экземпляров, у которой она заявляет, посещаемость сайта этой же газеты составляет 50 тысяч уникальных посетителей в день, то есть 10 раз больше читателей, как минимум, да, можно сравнить эту вот конкуренцию. Другой положительный фактор в пользу развития технологий – то, что наконец-то за последние годы телевидение, телекомпании стали активно использовать свои сайты. То есть это и лайвстримы, и видео по запросу, и то есть активное использование Ютуба и других, значит, видеохостингов, что дает возможность зрителям активно делиться ссылками и смотреть больше телепередач уже онлайн.
Что ж, спасибо большое, Гайна. Давайте послушаем нашего эксперта из Баку, Айнур Каримова. Айнур, собственно, вопрос тот же самый.
Интернет в Азербайджане довольно популярен, потому что интернет-инфраструктура, в принципе, она уже имеет свою историю, и основные города Азербайджана, они охвачены интернетом. Но я вам скажу, интернет больше урбанизированный фактор, потому что это в основном в городской среде очень популярно. Меня радует то, что аудитория интернета, аудитория, она довольно динамичная, молодая аудитория. Это студенты, это офис-работники, это государственные чиновники, это интеллигенция. Довольно-таки активно, социально активная часть населения, которая пользуется, очень активно пользуется интернетом. Я статистические данные, в принципе, могла бы привести, но это, наверное, займет очень много времени, и это, наверное, не очень интересно зрителям. Но у меня один факт, что около 4 миллионов человек пользуются интернетом ежедневно в Азербайджане. Это довольно большой процент. А как социальный фактор, как медиафактор, она уже составляет, интернет уже составляет конкуренцию традиционным средствам массовой информации, потому что это более популярная среда, более активная среда и более прозрачная среда для
Она, наверное, как средство массовой информации.
Да, это тоже факт, что интернет-среда довольно свободная среда, где каждый человек может создать и свой блог, высказать свои мысли, я не знаю, как-то реагировать на все. Вот этот интерактивный элемент интернета делает его довольно популярным среди наших пользователей.
Ну, знаменитое дело блогеров, да, оно сразу приходит на ум, и сразу возникает вопрос, насколько все-таки азербайджанские блогеры свободны в выражении своих мыслей. Вот я еще вспомню российское законодательство, которое сейчас меняется, и блогеров начинают приравнивать к СМИ, им начинают предъявлять такие же претензии, как СМИ.
Да.
И вообще... Да,
я думаю, что вы знаете, это довольно такой неправильный подход, их приравнивать к СМИ, потому что это совершенно разные сферы деятельности. Там и другие законы, и там это не профессиональная среда, в принципе. Это гражданские какие-то волеизъявления, это какие-то очень субъективные мнения. Это не может быть средством массовой информации, как в классическом своем смысле.
Ну, а какие механизмы сегодня государство использует, чтобы как-то влиять на интернет? Вот в России используются эти механизмы, людей могут привлечь за там разжигание межнациональной или религиозной, межрелигиозной розни и так далее. Использует ли государственная власть в Азербайджане какие-то другие механизмы вот в отношении интернет-пользователей?
В законодательном плане интернет приравнивается к средствам массовой информации, и эти же законы применяют. Вы знаете, в Азербайджане цензура давно отменена, и есть закон об информации, и вот по всем специальные законы, которые касаются интернет-пользователей или интернет-информации, нету таких, как и вот таких рычагов, чтобы действовать. Поэтому я говорю, что вот в Азербайджане на данный момент среди средств массовой информации одна из свободных – это интернет-пространство.
Спасибо большое. Давайте пойдем по второму кругу. Гига Паичадзе, у меня вопрос следующий. Давайте чуть-чуть более в политику ударимся. Да, сейчас в Грузии продолжаются выборы. Сейчас будет второй тур. Проходит второй тур выборов в местные органы власти. Естественно, как бы интернет является неотъемлемой частью информационного пространства, и выборы в этом информационном пространстве тоже присутствуют. Насколько это важный фактор? Вот если мы оценим и парламентские выборы последние, насколько это важный фактор интернет в сегодняшней политической жизни Грузии? Проводятся ли там какие-то специальные кампании? Помогло ли это, допустим, оппозиции в 2012 году получить возможность выиграть на выборах и так далее?
Я хотел бы вернуться на одним вопросом назад, и вот по сравнению с другими странами, которые вы назвали, допустим, опять же, Россию, да, у нас нет отдельного выделения ни в законодательном смысле, ни в регулятивном смысле, не отличается интернет, СМИ и так далее. То есть, в принципе, эта сфера регулируется так же, как все другие сферы законодательством. Отдельно для интернета не существует никаких законов, никакой цензуры. Я хочу это подчеркнуть, что нет ни цензуры, ни регистра какого-то запрещенных или освобожденных, так сказать, сайтов. И, соответственно, можно сказать, что абсолютно свободная сфера у нас, абсолютно открытая, открытые диалог может человек вести открыто, и этим пользуются, конечно же, в первую очередь политики и те люди, которые хотят влиять на общественное мнение, но этим также пользуются и обыкновенные предприниматели и бизнесы, которые хотят продвинуть свой бренд, продать что-то и тому подобное. Соответственно, сравнивая
вот 2012 год и нынешний год, можно сказать, что в этом году, в принципе, сами выборы, само общество меньше заинтересовано в органах местного самоуправления, чем, допустим, в выборами парламента или президента и тому подобное. Соответственно, в этом году у нас активность меньше, критики меньше, меньше разных там разных видеоинтервью или там онлайн интервью разных политиков по сравнению с 2012 годом. Вот допустим, вчера только были дебаты по телевидению между двумя главными кандидатами в мэры города Тбилиси. И, как ни странно, они только показывали по телевизору, никто отдельно не транслировал это в интернет, и ни один из кандидатов не подумал о том, что надо бы свою аудиторию не только по традиционным медиа, но и по нетрадиционным каналам, так сказать, достать и своей аудитории свое слово себя показать. Так.
Да, а вот скажите, вот для вас лично, вам важно, если кандидат в депутаты, например, по вашему округу, имеет страницу он в интернете или не имеет он страницу в интернете? Насколько используют политики эту площадку для продвижения своих платформ?
Абсолютно важно, потому что я просто не смотрю телевизор. Вот, физически нет надобности уже смотреть телевизор. Это лично мое мнение, конечно. До сих пор есть, конечно, большая часть населения, которая смотрит телевизор и получает главную информацию из телевидения. Но я отношусь к тому меньшинству, это где-то 10-15% населения Грузии, которые уже просто включают телевизор только чтобы посмотреть футбол. Все остальное, всю информацию, все новости и коммуникации у меня все остальное по интернету.
Это потому, что вам так удобно или потому, что вам не нравится качество телевизионного продукта?
Я бы сказал 50-50. Качество телевизионного продукта определяется тем, что это односторонний диалог со зрителем. Зритель тебя не может критиковать и не может тебе указать, что ему интересно или неинтересно в прямом эфире, так сказать. Ты ему показываешь картинку, и зритель просто возьмет и переключит канал.
Вынужден это смотреть.
В интернете, конечно, качество. Соответственно, на Фейсбуке, в интернете у меня есть возможность обратной связи с тем же журналистом, с тем же депутатом или кандидатом в депутаты. И, соответственно, он намного сдержаннее, возможно, может быть, намного качественнее, или хотя бы он уже знает, что его могут сразу же в комментариях или раскритиковать, или что-то, на что-то ему указать, и, соответственно, там качество информации уже намного выше, это во-первых. Во-вторых, в принципе, интернет занимает уже, у каждого из нас есть уже смартфон, да, и человек, который носит весь мир в одном своем кармане, соответственно, предпочитает использовать этот ему быстро доступный, так сказать, канал, а не пойти домой, включить телевизор и так далее.
Спасибо, Гига. Вопрос в Ереван, Гайне Мирзаян. Гайне, скажите, вот давайте продолжим эту тему. Да, я не говорю о выборах в Армении, я говорю вообще о том, как влияет интернет на гражданское общество, на политическую организацию в обществе. Были когда-то такие представления, что вот с появлением интернета, с его проникновением произойдет демократизация, люди как-то будут больше друг с другом общаться, смогут каким-то образом создавать какие-то, ну, я не знаю, организации, смогут каким-то образом продвигать, защищать свои права и так далее. Насколько этот инструмент используется в Армении?
Армении очень активно воспользовались, да, этой возможностью бороться за свои права, отстаивать гражданские права посредством интернета и, в частности, с помощью социальных сетей. За последние годы можно привести ряд успешных акций, когда активистам удавалось достигнуть такого серьезного результата, скажем так, как избежать постройки, например, застройки парка, или, например, избежать подорожания транспорта и так далее. Иногда эти акции, естественно, не имеют положительного результата, они оканчиваются ничем, но, естественно, как во всем мире, Facebook и другие социальные сети, они помогают помогают людям консолидироваться. И я могу сказать, что в Армении очень активно этой возможностью пользуются. Что же касается...
А власть пользуется этим инструментом?
Да. Власть, естественно, тоже пользуется. Вот я помню время, когда мы с радостью, как журналисты, писали о том, что у того или иного политика появился блог, страничка в интернете. Сегодня он, как и для многих других политиков разных стран мира, он больше служит источником пиара, как бы средством пиара для них самих. И тут очень важно уметь воспользоваться этой возможностью. Ну, естественно, бывают случаи, когда пользователям просто удается достучаться до политиков с помощью Фейсбука, потому что, так как это инструмент пиара, то здесь можно показать, что вот данный вопрос получил решение и набрать, так сказать, дополнительные политические дивиденды. С этой точки зрения так. Что же касается регулирования интернета, если об этом тоже вот мы говорили с грузинским коллегой, слабые попытки тоже делаются, но опять-таки вот активность медиасообщества в Армении сразу же пытается пресечь эти даже слабые попытки. Вот, например, можно привести последнюю инициативу депутатов армянского парламента привлекать к ответственности онлайн-средства массовой информации за оскорбительные комментарии. Фактически депутаты воспользовались прецедентом вот известного дела «Дельфи против Эстонии», по которому было принято решение не в пользу средств массовой информации в феврале этого года Европейским судом по правам человека. И ссылаясь на это решение, что это не было сочтено, вот подобные случаи не были сочтены нарушением свободы слова, наши депутаты также предложили принять дополнение к закону об возмещении ущерба за причинение ущерба чести, достоинства и бизнес-репутации. Но у нас тут же начались дебаты, и по итогам слушания в парламенте решено было заморозить данный проект закона, потому что он содержал, естественно, очень много рисков.
А речь шла только о средствах массовой информации, зарегистрированных, или у вас нет такой системы регистрации?
Да. У нас нет этой системы зарегистрации. Речь шла о том, что если средства массовой информации не предоставляют информацию об авторах этого комментария, они автоматически несут ответственность за эти комментарии.
То есть, получается, любой сайт ответственен за комментарии?
Да. Да. И поэтому тут же были, то есть это был очень такой слабый проект закона, и в принципе очень сложно в интернете принимать подобные решения, в целом принимать закон, а не по конкретному случаю.
То есть идет такое противодействие. Понятно, спасибо. Вопрос в Баку, Айнур Каримова.
Да-да.
Скажите, собственно, давайте продолжим тему о том, как влияет интернет на организацию гражданского общества, политических каких-то акций?
Это довольно хороший шанс для гражданского общества, для самоорганизации. Потому что интернет и социальные сети – это огромная площадка, где можно выразить свои мысли, свои какие-то ожидания и так далее. И в этом плане, как в начале каждого процесса, бывают и отрицательные моменты, и положительные моменты. Да, мы создали огромное количество сайтов, есть очень много доменов, очень много информации, и хорошей, и полезной, и не очень полезной, и так далее. Но, с другой стороны, если взвесить все за и против, в целом интернет для азербайджанского общества – это огромный позитив, это огромный плюс, потому что, опять же, я говорю, это место, где можно выразить свои мысли, это еще один шанс самовыразить. Поэтому мне кажется, что... И с другой стороны, вот в плане медиаиндустрии, мне кажется, что и в кавказских странах, и у нас пока интернет – это не медиаиндустрия. Пока такой инфраструктуры мы не смогли построить. Но это все идет к тому, что мы построим это общество. И когда эта медиаиндустрия будет приносить какие-то доходы, и уже у нас будет довольно-таки интересное, довольно-таки объективное, довольно-таки flexible, динамичное пространство. потому что она уже сама зарабатывает деньги, она уже сам себя направляет, и эта информация, которая там, она фильтруется, нужная информация, полезная информация, ненужная информация.
Ну вот вы говорите в будущем времени, да?
Да, да.
То есть сегодня
мы, в принципе, это начало процесса.
Не в этой фазе.
Нет, это начало этого процесса. В принципе, например, я захожу в аудиторию, я преподаю в факультете журналистики. В принципе, нынешняя молодежь, она очень объективна, она очень динамична. В принципе, с первого курса у них свои блоги, у них свои какие-то интернет-проекты. И это от них требует очень много знаний, разных знаний. Они должны элементарно составлять нормальные какие-то тексты. Они должны уметь снимать, они должны уметь это как-то разместить на своем сайте. И это радует, на самом деле, потому что журналист уже он какой-то разносторонний журналист. В принципе, мы всегда говорим, один очень мой уважаемый мой педагог всегда говорит, что журналист – это человек, дилетант, которому очень повезло. И в этом плане мы не можем, не имеем права быть дилетантами. В каких-то сферах мы должны быть довольно-таки профессиональны. И интернет создает для этого все условия. В интернете мы интересны, в интернете мы поставщики информации, у нас свой какой-то подход и так далее. В этом, опять же, я говорю, в этом плане интернет очень позитивно влияет. Социальные сети очень позитивно влияют на общественное мнение, на общий фон, на социальный фон. Но это мое мнение.
А есть какие-то государственные проекты? Я имею в виду,
да, очень много. Кстати, это приоритетная, это приоритетная сфера для государственных проектов. У нас, например, есть э-государство, электронное государство. Мы хотим перейти на электронную систему всех этих официальных переписок и так далее. ИКТ-технологии. В прошлом году, например, в Азербайджане был объявлен год информационно-коммуникационных технологий.
Что ж, у нас, к сожалению, совсем не осталось времени. Я, правда, хотел еще задать один вопрос нашему гостю из Тбилиси, Гига Пайчадзе. Гига, вот сегодня в условиях конфликта Украины и России стал такой вопрос ребром информационной безопасности, потому что та массированная атака, которую предприняла Россия в отношении Украины именно в информационном пространстве, именно в медийном пространстве, сейчас вот как раз изучается медиаэкспертами, западными в частности, которые говорят об удивительной координации, да, действий в интернете, о том, что на западных интернет-площадках появились группы людей, которые, собственно, продвигают какие-то идеологические схемы и какие-то идеологемы, скажем так, в западное общество. Вообще в Грузии как-то анализируют вот то, что сейчас происходит в этом процессе? Есть какие-то наработки по информационной безопасности, может быть?
Проблем в этом смысле есть очень много, так сказать, ботов, да, ну, роботов, которые заходят тебе на сайт или на страничку Фейсбука, и все пишут один и тот же комментарий или одно и то же. Они стараются забить информационный канал своими данными и то есть не дать возможность нормальным людям и пользователям высказать свое мнение. Я боюсь, что в смысле в цвете грузино-российских отношений Грузия очень предвзято уже предвзятое мнение у нас у всех. И, в принципе, вся Грузия поддерживает украинскую сторону. Это мое личное мнение, но выливается, так сказать, тоже видно по всем комментариям и по всем действиям нашей стороны. И мы не можем быть независимыми в этом смысле. Соответственно, на ваш вопрос у меня нет прямого ответа, потому что это то, что происходит.
Вы просто говорили, да, что во времена
между Россией и Украиной мы.
Да. Да, что во время Михаила Саакашвили все-таки была какая-то группа, команда блогеров, да, которая в русскоязычных СМИ, в англоязычных СМИ каким-то образом продвигали также грузинские интересы. Я поэтому задаю этот вопрос, да, вот насколько эта технология в настоящий момент существует ли она, сохранена ли она в Грузии? Вы видите какие-то признаки, что вот такая система существует не только в России? Понятно, что в России масштабы намного больше, да, но...
Да, там масштабы намного больше. Ну, на самом деле, я бы сказал, что эти люди никуда не делись. На самом деле, это были обыкновенные пользователи. Это были не программы или не роботы, которые специально что-то писали, какие-то тексты. Это была часть блогосообщества грузинского, которое... Часть благосферы, да, спасибо за подсказку, которая старалась вынести за рамки Грузии хотя бы несколькими словами то, что происходило у нас, те реформы, которые проводились. В этом смысле я бы сказал, что эти люди опять же продолжают свою работу.
Ну, то есть вы думаете, что это не государственная сказать, какая-то программа?
Когда были заказаны.
Да, что это просто по велению души,
нет,
просто блог.
Я бы сказал, что нету государственной.
Да, нет, понятно.
Государственные программы или финансирование, или такого. У нас были по этим вопросам дискуссии, и люди старались найти какие-то признаки того, чтобы вот людей, блогеров финансировало государство, но на самом деле такого не было никогда доказано, соответственно, я бы...
А вы не считаете, что в условиях, вот новых условиях, как показывает Россия, да, вот, то, что она делает, что, может быть, государство имеет смысл какие-то такие ресурсы иметь в своем распоряжении?
По-моему, нам формата не хватает. Если мы начнем сейчас об этом дискуссию, но я бы сказал, что нет, не имеет смысла. Государство должно поддерживать на самом деле предпринимателей, которые хотят вложить деньги в онлайн и инфраструктуру, и сайты, и онлайн-магазины, и в онлайн-коммерцию и так далее и тому подобное. Государство не должно само заниматься размещением контента, так сказать. И на самом деле более-менее тренированному глазу сразу видна предвзятость одного или другого комментария, или заказной характер блога или записи в блоге, или одной из записей в блоге. Я думаю, это просто выброшенные на ветер деньги, и
да,
которые
в принципе,
на самом деле
да.
Просто ничего, кроме да, критики не принесу.
Ваша точка зрения понятна. Спасибо вам большое. К сожалению, время нашего Кавказского перекрестка ограничено и подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Гига Паячадзе, специалист по интернет-коммуникациям, из Баку медиаэксперт Айнур Каримова и из Еревана Гаяне Мирзаян, журналист, медиаэксперт. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Dünyanın 6 qüdrətli dövləti və İran nümayəndələri arasında İranın nüvə proqramına dair aparılan danışıqların getdiyi zaman İsrailin baş naziri əldə oluna biləcək razılığı tənqid edib. Qüdsdə çıxış edən cənab Netanyahu deyib ki, İranın nüvə texnologiyasının yalnız dinç məqsədlərə xidmət etdiyi haqda açıqlamalarla onun Yəməndə üsyançıları dəstəkləməsi kimi hərəkətləri üst-üstə düşmür. O deyib ki, İsveçədə İrana edilən güzəşlər İsrail, region və dünyanı təhlükə qarşısında qoyacaq pis razılığı qaçılmaz edir. İran və Çin, Britaniya, Fransa, Rusiya, ABŞ və Almaniyadan ibarət qrupun nümayəndə heyəti özləri tərəfindən çərşənbə axşamı təyin etdikləri möhlətə qədər danışıqları tamamlaya bilməyib. Lakin tərəflər danışıqları davam etdirməyə razılaşıb. Bu arada, cənab Netanyahu çərşənbə günü yaxın şərqə səfər edən ABŞ Konqresinin nümayəndələr palatasının spikeri John Boehnerlə görüşüb. İraq ordusu İslam dövləti qrupunun yaraqlarının keçən ilin iyun ayında nəzarətini ələ aldığı Tikrit şəhərinin tam geri alınması prosesini başa çatdırmaq üçün döyüşləri bu gün də davam etdirib. İraqın Daxili İşlər Naziri Məhəmməd Səlim Əl-Qabbaninin dediyinə görə, hərbi qüvvələr yaraqları nəzarətində olan son mövqələri onların əllərindən geri almağa çalışır. Başnazir Heydər Əl-Abadi bir gün əvvəl İraq ordusunu təbrik edərək bunu tarixi mərhələ adlandırıb. İraq parlamentinin üzvü Əbdül Bari Zəbari Amerikanın səsinə bildirib ki, Tikrit şəhərdən əsas bölgələri artıq ordunun nəzarətindədir. Pentagon sözcüsü də çərşənbə axşamı Amerikanın səsinə Birləşmiş Ştatların başçılıq etdiyi koalisiyanın İraq ordusunun Tikritin mərkəzinə nəzarətin ələ alındığı ilə bağlı xəbəri alqışladığını deyib və əlavə edib ki, şəhərin İslam dövləti qrupunun nəzarətində olan digər hissələri də geri alınmalıdır. Dünyaya baxış web xəbər bültenini izləyirsiniz. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Moskva ilə Ukrayna arasında qaza dair hazırki müqavilənin daha 3 ay müddətinə uzadılması planını təsdiqləyib. Rusiya rəsmiləri qərarı çərşənbə axşamı günü elan edib. Qərar keçən ilin sonunda müvəqqəti olaraq əldə edilmiş qazın qiymətinə dair razılaşmanın müddətinin bitməsinə bir neçə saat qalmış verilib. 2014-cü ilin oktyabrında əldə olunan razılığa əsasən, Kiyev 2015-ci ilin yanvar ayından mart ayının 31-nə dək hər 1000 kub metr qaz üçün qabaqçadan $365 ödəməli idi. Rusiya rəsmiləri Ukraynanın aprel ayının 1-dən təbii qaz üçün $348 ödəyəcəyini açıqlayıb. Nigeriyanın yeni seçilən prezidenti Muhammadu Buhari ölkəsinin demokratiyanı qəbul etdiyini və bir partiyalı dövlətin geridə qaldığını deyib. Cənab Buhari çərşənbə günü seçki komissiyası onu seçkinin qalibi elan etdikdən bir neçə saat sonra Abuçada çıxış edib. Buhari hazırki prezident Goodluck Jonathan'ı 2 milyon səs üstünlüyü ilə məğlub edib. Cənab Buhari, cənab Jonathan'ı layiqli rəqib adlandırıb və ona dostluq əlini uzatdığını deyib. Prezident Jonathan'ın Xalq Demokratik Partiyası 1999-cu ildən bəri Nigeriyanı idarə edir. Bütün mütərəqqilərin Konqresi Partiyasına mənsub olan cənab Buhari'nin inaqurasiyası mayın 29-u keçiləcək. Nigeriyanın Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Attahiru Cega çərşənbə günü rəsmən cənab Buhari'nin 15,4 milyon səslə seçkinin qalibi olduğunu açıqlayıb. Günün mühüm xəbər və reportajlarını, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından sizlə sağollaşıram. Salamat qalın.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 tek sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Milli Məclisin deputatı Rasim Musabəyevin Amerikanın səsinə müsahibəsini dinləyin.
Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi İpək yolu ilə bağlı Amerikanın strategiyasını açıqlayıblar. Bu strategiya reallığı nə qədər əks etdirir?
Əslində, yeni bir strategiya deyil. Bu strategiyanın azı bir 15-20 il ömrü var. İndi orada olan, hər halda mən tanış olduğum mətndə göstərilir ki, demək olar ki, Amerika daha çox Mərkəzi Asiyada olan infrastruktura diqqəti artırır. Orada o təhlükəsizliklə bağlı məsələlərə diqqəti artırır. Ona görə ki, o isə ki, Azərbaycandan başlanır və Türkiyəcən gedir, çıxır. O demək ki, olar ki, o isə tam hazırdır.
Layihənin reallaşdırılması üçün Amerika və Qərb dövlətlər siyasi kommersiya dəstəyi hiss edilirmi?
Azərbaycanın hissəsində olunmur. Yəni diqqəti azı ona cəlb edə bilərəm ki, Bakı-Tiflis-Kars dəmir yolu inşa olunmağa başlayanda Azərbaycan baxmayaraq ki, bizim kifayət qədər öz maliyyə imkanlarımız var. ABŞ-ın dəstəyini istəmişdi və o dəstək lap cüzi olduğu halda siyasi xarakter daşıyırdı mı? Ancaq təəssüf olsun ki, biz o dəstəyi görmədik.
Yeni İpək yolu layihəsinin reallaşdırılmasında Azərbaycanın rolu nə qədər önəmlidir?
Üstündə Azərbaycansız o layihə yoxdur. Ona görə ki, xətt gəlib Bakıya çatır. Bakıda o qatarları, o konteynerları, o hansı bir mərhəldə boru çəkiləcəksə borunu qəbul etmək üçün terminallara ehtiyac var. Azərbaycan demək olar ki, o terminalları özü hazırlayır. çıxdı və bildiyiniz kimi biz Alyatda yeni böyük bir layihəni gerçəkləşməyə başlamışıq və onun birinci hissəsi tamamlanıb. Yəni Azərbaycan, Azərbaycansız bu layihə qeyri-mümkündür. Azərbaycan öz hissəsin demək olar ki, tək başına hazır vəziyyətə gətirir və bu təkcə limana aid deyil, eyni zamanda Azərbaycan boru xətlərində çəkməyə hazırdır və həyata keçirir və dəmir yolu da. Azərbaycansız bu layihə qeyri-mümkündür. Ancaq təkrar edərəm bir də, təəssüf edirəm ki, onun maliyyə və siyasi yükün də ABŞ Azərbaycanın tək başına çiyninə qoyub.
Amerika dövlət katibinin köməkçisi deyilir ki, Rusiyanın bölgədəki siyasəti Qərbin və Amerikanın əleyhinə yönəlibdir. Amerika və Qərb dövlətlər Rusiyanın bu siyasətini neytrallaşdırmaq üçün nə etməlidir?
Təbii ki, iki tərəfli dialoqa aparmalıdır və hər halda Azərbaycan düşünür ki, nə qədər bu layihələri siyasi kontekstdan və böyük güclərin rəqabətindən kənarda qoymaq mümkün olsa, o qədər faydalıdır. Əslində, Mərkəzi Asiya ölkələrin Avropaya çıxış əldə etməsi tam zəruridir və məntiqlidir. Ancaq o layihələri ABŞ-Rusiya arasında mübarizə bir predmetinə çevrilməsi ya ABŞ-Çin arasında olan mübarizə predmetinə çevrilməsi mənim fikrimcə o layihələrə dəstək yox, əksinə əlavə risklar gətirir.
Azərbaycanın qərb və mərkəzi xas özündədən şərtlə əlaqələri, indiki əlaqələri, bu layihənin reallaşdırılması perspektivləri baxımından mövqələrini möhkəmləndirə bilər
mi? Nə mənada möhkəmləndirə bilər, təbii. Ancaq Azərbaycan daha çox öz strategiyasını formalaşanda iki tərəfli əlaqələrə üstünlük verir. Yəni, Azərbaycan-Qazaxıstanla, Azərbaycan-Üzbəkistanla, Azərbaycan-Türkmənistanla, Gürcüstanla, Türkiyə ilə bütün öz layihələrin çalışır birinci növbədə iki tərəfli münasibətləri möhkəmləndirməklə gerçəkləşdirsin.
Amma dövlət katibinin köməkçisi Azərbaycanın, Gürcüstanın, Türkiyənin gömrük standartlarını uyğunlaşdırmağa çalışır. Bu baxımdan parlament nə etməlidir?
Bizim indi bildiyimiz kimi Traseka layihəsi var. O Traseka layihəsinin qərargahı Bakıda yerləşdirir və o layihə çərçivəsində bu məsələləri təbii biz çalışırıq, uyğunlaşdıraq, tarif dərəcələrini aşağı salmaq ki, yəni bunlar hamısı olunmasa, yəni iki tərəfli əlaqələr vacibdir, ancaq biz bunu bir beynəlxalq xətt kimi görmək istəyiriksə, təbii burada çox tərəfli razılaşma əldə olunmalıdır.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. Bacısı Manching Bates'in dediyinə görə 22 yaşlı qardaşı Həsən Edmonds və 29 yaşlı əmsi oğlu Yunis Edmonds sakit təbiətli adamlardır. Onlar özlərinə qapanıb, gülməlidirlər. Biz hətta onların qəribə olduğunu deyə bilərik. Lakin Ədliyyə Nazirliyinin apardığı təhqiqatların nəticələri bu iki nəfərin İslam Dövləti yararlı qrupunu dəstəklədiyini və Illinois-dakı hərbi bazaya hücum hazırladıqlarını aşkar etdi.
Bizim özümüzünkilərin belə bir plan hazırlaması inanılmazdır.
Illinois ştatı Milli Qvardiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin direktoru general-leytinant Brett Layton Həsən Edmondson 634-cü briqadaya dəstək batalyonunun əskəri olduğunu deyir. Bu batalyon Illinois'un Joliet şəhərində qərargahlanır.
634-cü briqadaya dəstək batalyonu nəqliyyat və hərbi təchizatla təminə yardım edir. Eləcə də təlimlər
forces.
Həsən Edmonds bu təlimlərdən bir neçə həftə bundan əvvəl keçib. Ədliyyə Nazirliyinin dediyinə görə Həsən batalyona girməsi, silahlı hücum etməsi üçün əmisi oğlu Yunisi hərbi geyimlə təmin etməli idi. Leyten federal rəsmilərin Milli Qvardiyanı bir neçə həftə bundan əvvəl xəbərdar etdiyini, lakin xüsusi təyinatlıların təhqiqatı davam etdirdiyinə görə gözləməli olduqlarını deyir.
Biz əskərlərimizin və onların ailələrinin təhlükəsizliyini qorumaq üçün çox ehtiyatlı, lakin konkret addımlar attıq.
Həsənin Milli Qvardiyada xidmət etməsinə baxmayaraq, həm Həsən, həm də Yunis Edmondsların ilkin məhkəmə işinə Chicago Federal Məhkəməsində baxılır.
Because he's a traditional guard soldier.
O, ənənəvi qvardiya əskəri olduğu üçün və hazırda orduda olmadığı üçün işinə federal məhkəmədə baxılır. Biz məhkəmənin qərarına əsasən addım atacağıq.
The federal court system.
Bacısı, qardaşına və əmsi oğluna qarşı irəli sürülən ittihamları rədd edir. Mən bütün baş verənlərin yanlış olduğunu düşünürəm. Onların müsəlman dininə itaət etmələri Birləşmiş Ştatlara qarşı terrorçu olmaları demək deyil. Onların hər ikisi xarici terror təşkilatına maddi dəstək verməkdə ittiham olunur və əgər bu ittiham təsdiq olunarsa, onları 15 il həbs cəzası gözləyir.
Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi. Hər bir uşaq, hər bir qadın proqramına BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon təşəbbüsü ilə 2010-cu ildə start verilib. Hərəkatın baş menedjeri Nina Kuo-nun dediyinə görə, proqram ən sürətli qlobal ictimai tərəfdaşlığa çevrilib.
It is estimated since 2010 that 2.4 million women and children
2010-cu ildən bəri 2.4 milyon qadın və uşağın həyatı xilas edilib. 2015-ci ilin sonuna dək bu 40% qadın və uşaq demək olacaq. Buraya 120 min qadın, 650 min yenicə doğulmuş körpə və 1.6 milyon 5 yaşından aşağı uşaq daxildir.
Children under 5.
Ko deyir ki, körpələr arasında ölüm hallarının azaldılması, ailə planlaşdırılması və dərman preparatları ilə təminat aşağı gəlirli 49 ölkədə həyata keçirilib. Sevindirici nəticələr, siyasi və maliyyə dəstəyi, yoxsul və zəngin ölkələrin özəl fondları, biznesləri və vətəndaş cəmiyyətləri, ha belə BMT-nin 60 milyard dollarlıq yardımı sayəsində əldə edilib. Son 5 il ərzində bu yardımlar 25% artıb. Konun dediyinə görə ana və körpələrin ölüm səbəblərinin çoxu həm ucuz, həm də sadə olduğu üçün onlar aradan qaldırıla bilər.
To date we are seeing the fastest reduction in maternal and child mortality.
Hər gün ölən uşaqların sayı 6.4 milyon azalıb. 1990-cı ildən bəri ölən anaların sayı yarıya enib.
Maternal mortality being reduced by half since 1990.
Lakin məqsədə hələ də nail olunmuyub. Qarşısı alına bilinən ölüm hallarına tamamilə son qoyulması hələ çox iş tələb edir.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Dünyanın 6 qüdrətli dövləti və İran nümayəndələri arasında İranın nüvə proqramına dair aparılan danışıqların getdiyi zaman İsrailin baş naziri əldə oluna biləcək razılığı tənqid edib. Qüddə çıxış edən cənab Netanyahu deyib ki, İranın nüvə texnologiyasının yalnız dinç məqsədlərə xidmət etdiyi haqda açıqlamalarla onun Yəməndə üsyançıları dəstəkləməsi kimi hərəkətləri üst-üstə düşmür. O deyib ki, İsveçədə İrana edilən güzəşlər İsrail, region və dünyanı təhlükə qarşısında qoyacaq pis razılığı qaçılmaz edir. İran və Çin, Britaniya, Fransa, Rusiya, ABŞ və Almaniyadan ibarət qrupun nümayəndə heyəti özləri tərəfindən çərşənbə axşamı təyin etdikləri möhlətə qədər danışıqları tamamlaya bilməyib. Lakin tərəflər danışıqları davam etdirməyə razılaşıb. Bu arada, cənab Netanyahu çərşənbə günü yaxın şərqə səfər edən ABŞ Kongresinin nümayəndələr palatasının spikeri John Boehner ilə görüşüb. İraq ordusu İslam dövləti qrupunun yaraqlarının keçən ilin iyun ayında nəzarətini ələ aldığı Tikrit şəhərinin tam geri alınması prosesini başa çatdırmaq üçün döyüşləri bu gündə davam etdirib. İraqın Daxili İşlər Naziri Məhəmməd Səlim Əl-Qabbaninin dediyinə görə, hərbi qüvvələr yaraqları nəzarətində olan son mövqələri onların əllərindən geri almağa çalışır. Başnazir Heydər Əl-Abadi bir gün əvvəl İraq ordusunu təbrik edərək bunu tarixi mərhələ adlandırıb. İraq parlamentinin üzvü Əbdül Bari Zəbari Amerikanın səsinə bildirib ki, Tikrit şəhərinin əsas bölgələri artıq ordunun nəzarətindədir. Pentagon sözcüsü də çərşənbə axşamı Amerikanın səsinə Birləşmiş Ştatların başçılıq etdiyi koalisiyanın İraq ordusunun Tikritin mərkəzinə nəzarətin ələ alındığı ilə bağlı xəbəri alqışladığını deyib və əlavə edib ki, şəhərin İslam dövləti qrupunun nəzarətində olan digər hissələri də geri alınmalıdır. Dünyaya baxış web xəbər bültenini izləyirsiniz. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Moskva ilə Ukrayna arasında qaza dair hazırki müqavilənin daha 3 ay müddətinə uzadılması planını təsdiqləyib. Rusiya rəsmiləri qərarı çərşənbə axşamı günü elan edib. Qərar keçən ilin sonunda müvəqqəti olaraq əldə edilmiş qazın qiymətinə dair razılaşmanın müddətinin bitməsinə bir neçə saat qalmış verilib. 2014-cü ilin oktyabrında əldə olunan razılığa əsasən, Kiyev 2015-ci ilin yanvar ayından mart ayının 31-nə dək hər 1000 kub metr qaz üçün qabaqçadan $365 ödəməli idi. Rusiya rəsmiləri Ukraynanın aprel ayının 1-dən təbii qaz üçün $348 ödəyəcəyini açıqlayıb. Nigeriyanın yeni seçilən prezidenti Muhammadu Buhari ölkəsinin demokratiyanı qəbul etdiyini və bir partiyalı dövlətin geridə qaldığını deyib. Cənab Buhari çərşənbə günü seçki komissiyası onu seçkinin qalibi elan etdikdən bir neçə saat sonra Abuçada çıxış edib. Buhari hazırki prezident Goodluck Jonathan'ı 2 milyon səs üstünlüyü ilə məğlub edib. Cənab Buhari, cənab Jonathan'ı layiqli rəqib adlandırıb və ona dostluq əlini uzatdığını deyib. Prezident Jonathan'ın Xalq Demokratik Partiyası 1999-cu ildən bəri Nigeriyanı idarə edir. Bütün mütərəqqilərin Kongresi Partiyasına mənsub olan Cənab Buhari'nin inaqurasiyası mayın 29-u keçiləcək. Nigeriyanın Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Attahiru Cega çərşənbə günü rəsmən Cənab Buhari'nin 15,4 milyon səslə seçkinin qalibi olduğunu açıqlayıb. Günün mühüm xəbər və reportajlarını habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından sizlə sağollaşıram. Salamat qalın.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4-TEK sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. TEK tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Milli Məclisin deputatı Rasim Musabəyevin Amerikanın səsinə müsahibəsini dinləyin.
Amerika Dövlət Radiosunun köməkçisi İpək yolu ilə bağlı Amerikanın strategiyasını açıqlayıbilir. Bu strategiya reallığı nə qədər əks etdirir?
Bu əslində yeni bir strategiya deyil. Bu strategiyanın azı bir 15-20 il ömrü var. İndi orada olan, hər halda mən tanış olduğum mətndə göstərilir ki, demək olar ki, Amerika daha çox Mərkəzi Asiyada olan infrastruktura diqqəti artırır. Orada o təhlükəsizliklə bağlı məsələlərə diqqəti artırır. Ona görə ki, o hissə ki, Azərbaycandan başlanır və Türkiyəcən gedir, çıxır. O demək ki, olar ki, o hissə tam hazırdır.
Layihənin reallaşdırılması üçün Amerika və Qərb dövlətləri siyasi kommersiya dəstəyi hiss edilir.
Azərbaycanın hissəsində hiss olunmur, yəni diqqəti azı ona cəlb edə bilərəm ki, Bakı-Tiflis-Kars dəmir yolu inşa olunmağa başlayanda Azərbaycan baxmayaraq ki, bizim kifayət qədər öz maliyyə imkanlarımız var, ABŞ-ın dəstəyini istəmişdi və o dəstək lap cüzi olduğu halda siyasi xarakter daşıyırdı mı? Ancaq təəssüf olsun ki, biz o dəstəyi görmədik.
Yeni İpək yolu layihəsinin reallaşdırılmasında Azərbaycanın rolu nə qədər önəmlidir?
Üstündə Azərbaycansız o layihə yoxdur. Ona görə ki, xətt gəlib Bakıya çatır. Bakıda o qatarları, o konteynerları, o hansı bir məhəldə boru çekiləcəksə borunu qəbul etmək üçün terminallara ehtiyac var. Azərbaycan demək olar ki, o terminalları özü hazırlayır. Və bildiyiniz kimi biz Aləhdə'da yeni böyük bir layihəni gerçəkləşməyə başlamışıq və onun birinci hissəsi tamamlanıb. Yəni Azərbaycansız bu layihə qeyri-mümkündür. Azərbaycan öz hissəsini demək olar ki, tək başına hazır vəziyyətə gətirir və bu təkcə limana aid deyil, eyni zamanda Azərbaycan boru xətlərində çəkməyə hazırdır və həyata keçirir və dəmir yolu da. Azərbaycansız bu layihə qeyri-mümkündür. Ancaq təkrar edərəm, bir də təəssüf edirəm ki, onun maliyyə və siyasi yükün də ABŞ Azərbaycanın tək başına çiyninə qoyub.
Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi deyir ki, Rusiyanın bölgədəki siyasəti Qərbin və Amerikanın əleyhinə yönəlibdir. Amerika və Qərb dövlətlər Rusiyanın bu siyasətini neytrallaşdırmaq üçün nə etməlidir?
Təbii ki, iki tərəfli dialoqu aparmalıdır və hər halda Azərbaycan düşünür ki, nə qədər bu layihələri siyasi kontekstdan və böyük güclərin rəqabətindən kənarda qoymaq mümkün olsa, o qədər faydalıdır. Əslində, Mərkəzi Asiya ölkələrin Avropaya çıxış əldə etməsi tam zəruridir və məntiqlidir. Ancaq o layihələri ABŞ, Rusiya arasında mübarizə bir predmetinə çevrilməsi ya ABŞ, Çin arasında olan mübarizə predmetinə çevrilməsi mənim fikrimcə o layihələrə dəstək yox, əksinə əlavə risklar gətirir.
Azərbaycanın qərb və mərkəzi Asiya cümlədən şərtlə əlaqələri, indiki əlaqələri bu layihənin reallaşdırılması perspektivləri baxımından mövqeləri möhkəmləndirə bilər
mi? Və mənada möhkəmləndirə bilər, təbii. Ancaq Azərbaycan daha çox öz strategiyasını formalaşanda iki tərəfli əlaqələrə üstünlük verir. Yəni, Azərbaycan Qazaxıstanla, Azərbaycan Üzbəkistanla, Azərbaycan Türkmənistanla, Gürcüstanla, Türkiyə ilə bütün öz layihələrini çalışır birinci növbədə iki tərəfli münasibətləri möhkəmləndirməklə gerçəkləşdirsin.
Amma dövlət katibinin köməkçisi Azərbaycanı, Gürcüstanı, Türkiyənin gömrük standartlarını uyğunlaşdırmağa çalışır. Bu baxımdan parlament deyilməli.
Bizim indi bildiyimiz kimi Trasekya layihəsi var. O Trasekya layihəsinin qərargahı Bakıda yerləşdirir və o layihə çərçivəsində bu məsələləri təbii biz çalışırıq uyğunlaşdıraq, tarif dərəcələrin aşağı salmaq ki, yəni bunlar hamısı olunmasa, yəni iki tərəfli əlaqələr vacibdir, ancaq biz bunu bir beynəlxalq xətt kimi görmək istəyiriksə, təbii burada çox tərəfli razılaşma əldə olunmalıdır.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. Bacısı Manching Bates'in dediyinə görə 22 yaşlı qardaşı Həsən Edmonds və 29 yaşlı əmsi oğlu Yunis Edmonds sakit təbiətli adamlardır. Onlar özlərinə qapanıb, gülməlidirlər. Biz hətta onların qəribə olduğunu deyə bilərik. Lakin Ədliyyə Nazirliyinin apardığı təhqiqatların nəticələri bu iki nəfərin İslam Dövləti yaraqlı qrupunu dəstəklədiyini və Illinois-dakı hərbi bazaya hücum hazırladıklarını aşkar etdi.
Bizim özümüzünkilərin belə bir plan hazırlaması inanılmazdır.
Illinois ştatı Milli Qvardiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin direktoru general-leytinant Brett Layton Həsən Edmondson 634-cü briqadaya dəstək batalyonunun əskəri olduğunu deyir. Bu batalyon Illinois'un Joliet şəhərində qərargahlanır.
634-cü briqadaya dəstək batalyonu nəqliyyat və hərbi təchizatla təminə yardım edir. Eləcə də təlimlər
forces, combat forces.
Həsən Edmonds bu təlimlərdən bir neçə həftə bundan əvvəl keçib. Ədliyyə Nazirliyinin dediyinə görə, Həsən batalyona girməsi, silahlı hücum etməsi üçün əmisi oğlu Yunisi hərbi geyimlə təmin etməli idi. Leyten, federal rəsmilərin Milli Qvardiyanı bir neçə həftə bundan əvvəl xəbərdar etdiyini, lakin xüsusi təyinatlıların təhqiqatı davam etdirdiyinə görə gözləməli olduqlarını deyir.
Biz əskərlərimizin və onların ailələrinin təhlükəsizliyini qorumaq üçün çox ehtiyatlı, lakin konkret addımlar attıq.
Həsənin Milli Qvardiyada xidmət etməsinə baxmayaraq, həm Həsən, həm də Yunis Edmondsların ilkin məhkəmə işinə Chicago Federal Məhkəməsində baxılır.
Because he's a traditional guard soldier.
O, ənənəvi qvardiya əskəri olduğu üçün və hazırda orduda olmadığı üçün işinə federal məhkəmədə baxılır. Biz məhkəmənin qərarına əsasən addım atacağıq.
The federal court system.
Bacısı, qardaşına və əmsi oğluna qarşı irəli sürülən ittihamları rədd edir. Mən bütün baş verənlərin yanlış olduğunu düşünürəm. Onların müsəlman dininə itaət etmələri Birləşmiş Ştatlara qarşı terrorçu olmaları demək deyil. Onların hər ikisi xarici terror təşkilatına maddi dəstək verməkdə ittiham olunur və əgər bu ittiham təsdiq olunarsa, onları 15 il həbs cəzası gözləyir.
Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi. Hər bir uşaq, hər bir qadın proqramına BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon təşəbbüsü ilə 2010-cu ildə start verilib. Hərəkatın baş menedjeri Nina Kuo-nun dediyinə görə, proqram ən sürətli qlobal ictimai tərəfdaşlığa çevrilib.
It is estimated since 2010 that 2.4 million women and children
2010-cu ildən bəri 2.4 milyon qadın və uşağın həyatı xilas edilib. 2015-ci ilin sonuna dək bu 40% qadın və uşaq demək olacaq. Buraya 120 min qadın, 650 min yenicə doğulmuş körpə və 1.6 milyon 5 yaşından aşağı uşaq daxildir.
Children under 5.
Kuo deyir ki, körpələr arasında ölüm hallarının azaldılması, ailə planlaşdırılması və dərman preparatları ilə təminat aşağı gəlirli 49 ölkədə həyata keçirilib. Sevindirici nəticələr, siyasi və maliyyə dəstəyi, yoxsul və zəngin ölkələrin özəl fondları, biznesləri və vətəndaş cəmiyyətləri, ha belə BMT-nin 60 milyard dollarlıq yardımı sayəsində əldə edilib. Son 5 il ərzində bu yardımlar 25% artıb. Kuo-nun dediyinə görə, ana və körpələrin ölüm səbəblərinin çoxu həm ucuz, həm də sadə olduğu üçün onlar aradan qaldırıla bilər.
To date, we are seeing the fastest reduction in maternal and child mortality.
Hər gün ölən uşaqların sayı 6.4 milyon azalıb. 1990-cı ildən bəri ölən anaların sayı yarı yenib.
Maternal mortality being reduced by half since 1990.
Lakin məqsədə hələ də nail olunmuyub. Qarşısı alına bilinən ölüm hallarına tamamilə son qoyulması hələ çox iş tələb edir.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Elman Rüstəmov bildirir ki, 2016-cı ilin dövlət büdcəsində neftin qiyməti 50 dollardan hesablanacaq. Lazım gəlsə, xarici ölkələrə gedib onlardan öyrənəcəm bunu neftçinin yeni rəhbəri yazıcı Çingiz Abdullayev deyir. Nehrəndə əkin sahələrini qazıb, başqalarına su çəkirlər, kompensasiya isə vermirlər. İnsanın ən böyük uğuru valideyn olmaqdır. Almaniyada yaşayan Azərbaycanın məşhur caz ifaçısı Əzizə Mustafazadə Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində belə deyir.
Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov deyir ki, aprel ayı ərzində Avropa oyunlarının keçiriləcəyi bütün idman qurğuları istifadəyə veriləcək. Hazırlıqlar, təmir tikinti işləri necə gedir? Və Azadlıq Life-da günün sualı, yazıçı və futbol Çingiz Abdullayev neftçini qaldıra biləcəkmi? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Life-da sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life davam eləyir. Neftin qiymətindən, daha doğrusu neftin qiymətinə yaxın dövrdəki proqnozdan başlayırıq. Azərbaycan Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov neftin qiymətinin qalxacağına bədbin baxır. O, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsində müzakirələrdə bildirib ki, 2016-cı ilin dövlət büdcəsində neftin baza qiyməti 50 dollardan hesablanacaq. Xatırladaq ki, bu ilin dövlət büdcəsində neftin bir barelinin qiyməti 90 dollar nəzərdə tutulub, ancaq neft hazırda təxminən 50 dollar civarında rəqs edir neftin qiyməti. Yaxın 2 ildə neftin qiymətinin qalxacağını Mərkəzi Bank sədri gözləmirsə, onda büdcədə vəziyyət necə olacaq?
Gəlin Azərbaycan dövlət büdcəsində neftin baza qiyməti 50 dollardan hesablanacaq. APA-nın məlumatına görə Mərkəzi Bankın sədri Elmar Rüstəmov Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsində çıxışı zamanı belə deyib. Mərkəzi Bankın sədri manatın məzənnəsindən, neftin qiymətindən, kreditlərdən danışıb. Bildirib ki, Azərbaycanda kəskin devalvasiya gözlənilmir, amma o, dünya bazarında baş verənlərin Azərbaycana təsirini istisna eləmir. Elmar Rüstəmov özəlliklə dünyada neftin qiymətinin ucuzlaşmasının Azərbaycan iqtisadiyyatına təsirlərindən danışıb.
Neftin qiymətinin kəskin düşəcəyi halda manat buna adaptasiya olunacaq. Bugün əksər iri maliyyə institutları neftin qiymətini 50-55 dollar civarında olacağını proqnozlaşdırırlar. Neftin hazırki qiymətləri də uzun müddətdir ki, bu zonada hərəkət edir. Bizim də cari il üzrə neftin qiyməti ilə bağlı hesablamalarımız 50-55 dollar civarındadır. 2016-cı ildə Azərbaycan dövlət büdcəsində neftin baza qiyməti 50 dollardan hesablanacaq.
2015-ci ilin dövlət büdcəsində neftin bir bareli 90 dollardan götürülüb. Gələn il hardasa 45% daha ucuz, 50 dollardan götürülməsi gözlənilir. Cari ilin dövlət büdcəsinin dolayısıyla 70% neftdən asılı olduğu deyilir. Belə ki, büdcənin 19 milyard 430 milyon gəlirinin azı 50%-i, 10 milyard 400 milyonu birbaşa neft fondundan transferlərdir. Büdcənin xərcləri 21 milyard 100 milyon manatdır. Başqa sözlə, xərc gəlirdən 1 milyard 600 milyon manat daha çoxdur, amma bir məqam var. 2015-ci ilin dövlət büdcəsində neftin bir bareli 90 dollardan götürülüb, amma ötən 3 ayda neftin qiyməti 45-60 dollar arasında dəyişib. Bu o deməkdir ki, neftin indiki qiymətində kəsir daha da artacaq. Deputat Vahid Əhmədov deyir ki, neftin ucuzlaşmasının bütün, özəlliklə neft istehsalçısı olan ölkələrə mənfi təsiri qaçılmazdır.
Neftin qiymətinin hər 10 dollarının dövlət büdcəsinə təxminən 240-250 milyon dollar təsiri var. Ümumi götürəndə dövlət büdcəsində neftin qiymətindən təsir 11%-dir. 2 milyon 200 min dollardır. Bir manatdır cəmi. Yəni bu böyük təsir deyil. Amma bilirsən, neftin orada da mən baxdım, İngilizcə layihələrinin deməli harasa 7 milyard manat ayrılıb 2015-ci ilə. Onun 2 milyard manatın ehtiyat kimi saxlayıblar, bölüşdürmürlər, 5 milyard manata yaxın bölüşdürlər. Yəni artıq dövlət öz ehtiyatını tutub ki, yəni sabah problem yaransa neftin qiyməti ilə əlaqədə ciddi problem yaranmasın. Yəni ehtiyat var, orada burada mən belə başa düşən ki, o qədər ciddi problem olmayıb.
Gələn ilin dövlət büdcəsində neftin qiyməti 50 dollardan götürülərsə, büdcə gəlirləri 9-10 milyard azalacaq. Belə olan halda hökumət büdcə gəlirlərini necə artıracaq? Prezident İlham Əliyev çıxışlarında tez-tez Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirildiyini, bundan başqa yeni qaz layihələrinə başlanıldığını bildirir. Ölkə iqtisadiyyatının neftdən asılı olmadığını və çətin günlər üçün Azərbaycan hökumətinin ehtiyatı olduğunu vurğulayır. Azərbaycanın 53 milyardlıq maliyyə ehtiyatı var. var. 2014-cü ilin əvvəlində Rusiyada da valyuta ehtiyatı 510 milyard dollar idi. Bugünkü ehtiyatlar hardasa 350 milyard dollara qədər düşüb. Azərbaycanda isə təkcə manatın sabit saxlanmasına Mərkəzi Bank dekabr, yanvar və fevral aylarında 4 milyard manatlıq müdaxilə edib. Mərkəzi Bank 3 ayda ümumi ehtiyatının təxminən 20%-ni sərf edib. Belə ki, 2014-cü ilin fevralında Mərkəzi Bankın 14 milyard 445 milyonluq ehtiyatı 2015-ci ilin fevralında 11 milyarda qədər azalıb.
Azərbaycanda yaxın 2 ildə neftin qiymətinin hansı proqnozları verilir? Bu barədə reportajı dinlədiniz. Bəlkə Azərbaycanda iqtisadi sahələrə rəhbərlik edənlər xarici ölkələrə gedib onlardan öyrənsinlər. Hər halda yazıçı Çingiz Abdullayev neftçiyə rəhbər təyin olunmasından sonra Azadlıq Radiosunun eksklüziv müsahibəsində öz işini necə quracağı barədə belə deyib az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualı da elə Çingiz Abdullayevin neftçiyə rəhbər təyin olunması ilə bağlıdır. Yazçı futbolu neftçi klubunu qaldıra biləcəkmi? Əvvəlcə bir cavabı oxumaq istəyirəm. Bugün elə aprelin biridir. İntiqam Azəri Facebook-da yazır ki, bu 1 aprel zarafatıdır. Dedektiv nağılları yazmaq hara, futbol hara. Lap teatrda baş klon seçkilərinə oxşuyur. Hər şey şov olanda məzmuna fikir verən olmur. Bunu dinləyicimiz yazır ki, Çingiz Abdullayev neftçi klubunu qaldıra biləcəkmi? Ancaq hər halda Çingiz Abdullayevin özü yenişlə çox optimist tonda başlayır. O deyir ki, neftçidə də kitab yazası, yazçılıq eləyəsi deyiləm ki, lazım gəlsə xarici ölkələrə gedib onların təcrübəsini öyrənəcəm. Çingiz Abdullayevlə Azadlıq Radiosunun eksklüziv söhbətinə qulaq asaq.
Çingiz bəy, neftçi klubunun rəhbərliyinə gətirəcəyinizlə bağlı xəbər sosial şəbəkələrdə yazıçı futbol konteksti altında şərh edildi. Neftçiyə rəhbərlik təklifinə sizin münasibətiniz necə oldu?
Mən artıq gedib oynamayacağım, mən gedib qapçı olmayacağım, müdafiəçi olmayacağım. Mən bu şuranın sədri oluram ki, rəhbərlik edeyim, dünyada təmsil edeyim bunları. Biraz kömək edeyim, nə bacarıramsa kömək edeyim. Yəni, bu mənada mən getmişəm ora. Mən hesab edirəm ki, hər Azərbaycanlı əgər kömək edə bilirsə, birazca Azərbaycana, Azərbaycan nəinki futbolda, hər yerdə, harada kömək edə bilirsə, gedib kömək edəməlidir. Bu baxımdan mən razılıq verdim. Birinci, ikinci də mən futbolu çox sevirdim. Sevirəm də, indi də sevirəm və bu fakültəsində 5 il futbol komandanın prezidenti olmuşam. Yəni, bilirəm bunu necə eləmək lazımdır. Düzdür, o belə də böyük səviyyədədir, amma heç olmasa biraz başım çıxırdı. Və görünür, çox uğurlu olub ki, biz o vaxt Azərbaycan çempionu da olduq və universitetin çempionu da olduq, hüquq fakültəsində deyirəm. Yəni, bu mənada mənə təklif edən də təbii mən razılıq verdim. Dedilər ki, biz yenidən qurma olacaq, bu bir sözdür bizdə, amma umumiyyətcə, təzəlik içəyir, təzə şeylər olacaq, sənə imkan verəcəyik ki, bu komandanı necə istəyirsən, sən belə eləginin ki, qaldıraq səviyyəsini, ki, beynəlxalq arenaya çıxaq. Mənə həmişə təsir edirdi, niyə görə Qızar Qafqazyan olan birisi komandı var, çox uğurlu olub klublar, amma bizimki olmayıb belə uğurlu. İstəyirəm bizimki də olsun da, niyə görə olmaz? Axı görürsünüz bizim idmanda necə böyük uğurlarımız var. Və istəyirəm futbolda da olsun. Yəni, bu mən yazıçı kimi gedib orada kitab yazmayacağım və məşqçi kimi də gedib orada deməyəcəyim necə oynamaq lazımdır. Mən sadəcə bu şuranın sədri olacağım və təbii ki, biz açıq olacaq, hər şey şaffaf olmalıdır. Yəni, onların maaşı, onların qanarları, onların oyunu, hər şey belə olur. Bu mənada mən razılıq verdim.
Sizə deyiblər ki, komandanı qaldırmaq üçün istədiklərinizi edə bilərsiniz. Siz nə etmək istəyirsiniz?
Yazıçılar İttifaqında gələndə 29 yaşında mən hüquqşünas idim. Mən bir gün Yazıçılar İttifaqında işləməmişdim. Və mən birinci gələndə Süleyman Rustam, Mirzə İbrahimov, İsmail Şıxlı, onlardan soruşurdum mən necə işləyim. Cabir Novruz, Hüseyin Abbaszadə, Balas Əzəroğlu, çox-çox sahib, Osman Sarıbəlli, Mən onlardan məsləhət alıram. İndi də belə. Mən hesab eləmirəm. Adam insan hesab eləməməli ki, hamısından ağıllıdır. Təbii ki, gələndə futbolçuları, qocaman futbolçuları, məşqçiləri, bu futbolla ömür boyu oynayan, ömür boyu məşğul olan insanları yığıb, onlardan məsləhət alacaq. Necə eləyək? Altı məsələ xarici edərəm. Xaricilərdən soruşaram. İndi bəziləri tanıyıram. Lazım olsa mən qəbul edərəm, kimisi mənə gəlib köməkçi kimi kömək edərsən ki, bunu necə eləyək ki, bunun səviyyəsini qaldıraq. Yəni, təbii ki, mən bunu təşəkkür insanlarla məsləhətləşib bir qərar çıxartacaq. Mən onu özüm heç nə eləməyəcəyəm.
Bəs sizcə konkret nə etmək lazımdır ki, neftçi daha yüksək yarışlara qatıla bilsin?
Birinci, onlarla mən daha yaxşı tanış olunmalıyam. Görünür dəyişikliklər olmalıdır, amma mən heç də deyə bilmərəm. Qabarcadan mən nə deyim? Gedib baxın, təbii ki, dəyişikliklər olmalıdır. Təbii ki, komanda dəyişilməlidir. Təbii ki, daha uğurlu iştirak eləməlidir. Daha böyük. Axı, bu bilirsiniz, bunun axı əfsanəsi var. Bu komanda 60-cı illərdə də olub, 70-ci illərdə. Bu necə? 30-cu illərdən bunu komandanı biz sevirik, tanıyırıq. Mənə uşaqlar dən vurumlar, cavan vaxtında biz gedirdik, hamımız baxırdıq, necə nevkərə SSR-də oynayırdı. O, birisi komandalarımız axı belə çıxmırdı, SSR yanı çempionatlara belə çıxa bilmirdi. Heç olmasa bizim nevkimiz vardı ki, gedib ona baxırdı. Təbii biz istəyirik birinci növbədə bu komandayı, mən istəyirəm hamısı olsun yaxşı, bütün Azərbaycan futbolunun uğuru olsun. Amma axı birinci bu futbol həmişə neftçi ilə bağlı olub. Vaxtı ilə bu, yadımdadır bu hücumçular, Banişevski, Markarov, Duayev, gələndə biz baxırdıq onlara, sevinirdik o komandanı. Və təbii indi də mən istəyirəm ki, belə olsun, cəmaat gəlib sevinsin baxıb da olaraq.
Siz həm Yazıçılar Birliyində vəzifə tutursunuz, həm məhsuldar yazıçısınız, üstə gəldi futbol. Bütün bu işləri çatdıra biləcəksinizmi?
Yox, çatdıraram. Mən sizə deyim, siz baxın, bizim idmanımızda nə qədər insan var ki, baxırlar, bir tərəfdən federasiyamız sədridirlər, o bir tərəfdən nazirlər var bizdə, o bir tərəfdən məşğul olan insan. Yəni, elə bilirsiniz, nazirlər məndən az işləyir. Nə qədər mən indi ad bağ nazir saya bilərəm ki, federasiyalarım sədridir. Nə qədər mən sayı, bax, mən indi xatırlayıram ki, Şahmat federasiyanın sədri bizim bankun rəhbəri Elman Rustamovdur. Yəni, siz hələ bilirsiniz ki, bankda iş azdır, amma buna baxmayaraq təbii onun ilə məşğul olur. Ya, tekvando neçə il köməklik eləyirdi bizim rəhmətli Kəmaləddin müəllim. Yəni, siz hələ bilirsiniz ki, MKS-də azdır iş. Təbii ki, çox lap dəhşət məndən də yazıcılar ittifaqından milyon dəfə çoxdur orada iş. Amma görünür ki, bunu kömək eləmək. Yaxı, hər azərbaycanlı fikirləşməlidir ki, mən nə eləyə bilərəm öz ölkəm üçün, onun təbliqatı üçün, mən nə eləyə bilərəm ki, bu idmanı qaldıraq.
Bunu Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində neftçiyə yeni rəhbər təyin olunan, müşahidə şurasının sədri təyin olunan yazıçı Çingiz Abdullayev deyir. Yeri gəlmişkən o vəzifəli şəxslərin, nazirlərin adlarını çəkir. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov nəinki musiqi yazır, nəinki İdman Federasiyasına rəhbərlik eləyir, həm də öz mahnılarını ifa eləyir. Bunun videosu azadlıqradiosu.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live-da günün sualı da elə Çingiz Abdullayevin neftçiyə rəhbər təyin olunması ilə bağlıdır. O deyir ki, neftçini qaldıracaq. Sualımız belədir ki, o neftçini doğrudan da qaldıra biləcəkmi? Çünki vaxtı ilə neftçidə hətta Ruslan Abdullayev kimi məşqçi də neftçini qaldıra bilmədi. həyatdan hətta vaxtsız getməyə məcbur oldu. İndi isə Facebookda cavabları oxuyuram. Rasim Məlikov yazır ki, bir şey 100% bilirəm ki, klubda bundan sonra yeyinti, qohumbazlıq, yerribazlıq olmayacaq. Çünki Çingiz Abdullayev çox dürüst, çox saf adamdır. Özdə o heç kimin diktəsini qəbul edən insan deyil. Məhəmməd İsrafiloğlu isə belə yazır ki, bütün oyunçular dedektiv janrında futbol oynayacaq. Nizami Əliyevin fikrincə oyunu ölünü yerdən qaldırırlar dəfn eləmək üçün. Samir Əliyev yazır, qaldıra bilməsə də mütləq ondan kitab yazacaq. Maksudov Xəzər yazır ki, məncə fərqli yanaşmadır, fərqli seçimdir, o adam Çingiz Abdullayevdirsə güvənmək olar. Azərbaycanda millət vəkilləri bizneslə məşğul ola bilir, nazirlər bizneslə məşğul ola bilir, niyə də Çingiz müəllim bu işin öhdəsindən gələ bilməsin. Əhməd Əhmədov yazır ki, 1-5 ilə əzada neftçi sözünü romanlarda, tarix kitablarında zadda oxuyacaq. Ruzi Ülvi yazır ki, neftçiyə bundan sonra Viqra belə kömək eləyə bilməz. Bakinin Ziko yazır ki, komandanı əsr Bakılı və neftçinin bir futbol klubundan daha artıq olduğunu bilən insan edəcəyi xoş aldı, onun futbol aləmində təcrübəsi olmaması isə çətinlik yaratmaz məncə. Çünki yanında Səməd Qurbanov, Mübariz Zeynalov, Sadiq Sadiqov kimi kimi bu işdə təcrübəsi olan insanlar olacaq, Bəhram Bağırzadı isə məncə azarkeşlərin stadiona cəlb olunmasında böyük işlər görəcək. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Azadlıq Live-da digər eksklüziv müsahibəyə keçirik. Almaniyada yaşayan Azərbaycanın məşhur caz ustası, caz ifaçısı, piyanoçusu, müğənnisi Əzizə Mustafazadə radiomuza nələri dedi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hazırda Almaniyada yaşayan, bu yaxınlarda anı olan Əzizə Mustafazadə deyir ki, insan üçün dünyada ən böyük uğur valideyn olmaqdır. Azadlıq radiosuna eksklüziv müsahibəsində Əzizə Mustafazadə daha nələri dedi?
Fəaliyyətinizlə bağlı hansı yeniliklər var? Yeni albom, yeni konsertlər haqda sizi sevənlərə nə deyə bilərsiniz?
Everyday life.
Gündəlik həyatım, mən hər günümə görə şükür edirəm. Günəş şüası ilə, ay işığı ilə bəzənmiş, hər günümə görə minnətdaram. Fərqi yoxdur, konsert verirəm, yoxsa bu möhtəşəm yer kürəsinin üstündə piyada gəzirəm. Mən sadəcə olaraq Allaha minnətdaram, bu yer üzündə olduğum üçün minnətdaram.
Həssas fəlsəfi cavab verirsiniz, sanki çoxluqdan fərqli baxışlarınız var. Sizin bu dünyanızla real dünya arasında ziddiyyət görürsünüzmü?
Well, I'm living in a peace with surrounding as well, with few friends.
Ətrafımdakılarla sülh içində yaşayıram. Onlara qarşı dözümlüyəm. Bir neçə dostum var. Adamın yüzlərlə dostun olması utopiyadır. Bir neçə nəfər var ki, onlarla dostluq eləyirəm. Qalanları yalnız səninlə xoş davranırlar. Ətrafım və özümlə aramda bir harmoniya hiss eləyirəm. Bunu tez-tez deyirəm ki, bu dünyada gəzə bildiyimə görə minnətdaram. Səhərlər oyanmaq, görmək ki, sən sağsan, nəfəs alırsan, günəşə baxırsan. Bu möhtəşəmdir. İnsanlar bunu unudurlar, heyif ki.
You look to the sunshine. This is just amazing.
Bəs bir şərq qadınına hər səhər qərbdə oyanmaq nə qədər çətindir? Əslində demək istəyirəm ki, şərq qadınına qərbdə yaşamaq nə qədər çətindir? Amma bilmirəm, siz özünüzü şərq qadını sayırsınızmı?
I'm very eastern.
Mən şərq qadınıyam, amma mən qərbdə də özümü yaxşı hiss edirəm. Qərb şərqsiz nə edərdi axı? Şərq günəş işığıdır, qərb şərqə uduzu.
Anything west loves east.
Belə eşitmişik ki, sizin övladınız olub. Doğrudur mu bu?
This is a private life.
Bu mənim özəl həyatımdır. Bilmirəm, bu məlumatı hardan almışsınız. Amma mən daha çox musiqidən danışmaq istəyirəm. Bir şey deyə bilərəm ki, dünyada ən yaxşı şey valideyn olmaqdır. Dünyada heç bir uğur valideyn olmaqla müqayisə oluna bilməz. Yəqin ki, bu insanın ən böyük uğurudur. Mənim üçün ailə birinci növbədə gəlir. Musiqi isə musiqi də ailədir. Ailə və musiqi. O qədər bir-birinə bağlıdır ki, amma çox mühümdür ki, sənin ərin kimdir? Səni anlayan biridir mi?
With that good understanding.
Bunu Azadlıq Radiosunun eksklüziv müsahibəsində Almaniyada yaşayan məşhur caz ustası Əzizə Mustafazadə deyir. Onunla müsahibə daha genişdir, ətraflı. Azadlıq Radiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz. Yaçı Çingiz Abdullayevin neftçiyə rəhbər təyin olunması və neftçini qaldırmaq istəməsi barədə sualımızın cavablarınla da tanışlığı davam etdirək. Sual belədir ki, Çingiz Abdullayev neftçini qaldıra biləcəkmi? Gələn cavablardan oxuyum. Elvin Hüseynov yazır ki, yan yörəsi imkan versə qaldırar. Təranə Əlizadə yazır ki, yazçı və futbol. Vaxo Həsənli yazır ki, Çingiz müəllim ölünü dirildə bilirsə, yaxşı olacaq. Yaxşı ara, futbol ara. Çingiz müəllimi baş nazir postunda görürəm, belə çox xeyri dəyərdi. Səhət Xələfov yazır ki, qaldıracaq. Vüsal Hümbətov yazır ki, neftçi ölkədə ən çox pulu olan və pul yiyilən klubdur. Buna baxmayaraq, ümumiyyətlə, keyfiyyətlərə fikir vermirdilər. İstər aşağı yaş qruplarında, istər yuxarı yaş qruplarında, ancaq pul yemək haqda düşünürdülər. Mənim yaxın qohumlarım orada futbolçu kimi oynayırlar. Fəqan Mahmudov yazır ki, AFFA-da dəyişiklik edilsə, futbolda dayı tapşırıqları yığışdırılsa, ölkədə rüşvətə son qoyulsa, əşi mən nə danışıram, bunlar mümkün deyil. Bunu Fəqan Mahmudov yazır. İndi isə Naxçıvanda Nehrəmin problemlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu.az saytında bir video da var. Nehrəm kəndindəndir. Maraqlananlar baxa bilərlər. Nehrəm kəndində əkin sahələrini qazıblar. Başqalarına su çəkirlər, sahəsi qazılan əkin sahiblərini isə kompensasiya vermirlər. Bu əkinlər pay torpaqlarıdır, sahəsi də əkinçilərin dediyinə görə 100 hektardır.
Naxçıvanın Nehrəm kəndində su xətti səkən ağır texnikalar əkin sahələrini yararsız hala salır. Bu haqda Azadlıq Radiosuna məlumat verən kənd sakinlərinin sözlərinə görə dağılan sahələr əsasən taxıl əkilən pay torpaqlarıdır. Onlar bildirir ki, su xəttini çəkmək Naxçıvanda fəaliyyət göstərən Gəmiqaya Holding şirkətlər ittifaqına həvalə olunub. Sakinlər deyir ki, şirkətin traktorları əkinin bir hissəsini qazaraq, digər hissəsini də texnikaların tırtılları altına salaraq məhv edirlər. Nehrəm kəndi uzun illərdir ki, əkin suyu hasarından əziyyət çəkir. Kənd sakinləri zaman-zaman bu haqda Azadlıq Radiosuna məlumatlar veriblər. Kənd sakini Məhəmməd Məmmədov deyir ki, su xəttinin çəkiləcəyini eşidəndə sevinsələr də bu sevinç uzun sürməyib.
Sonra bu qədər Cəmiqaya deyilən şirkət var. Güya onlar bu cəmaatı ağ günə çağırır. Cəmaatın yerinə su çəkirlər. Əslində cəmaatı ağ günə qara günə çağırır. Ən aşağı olanın 2 hektar, 5 hektar, 7 hektar. Orta hesabla 3 hektar taxıl olanların yerlərini hamısını bərbad ediblər. Bu başqa dövlətlərdə belə ki, vətəndaşın torpağına ziyan verəndə kompensasiya verilir. Bu da belə kompensasiya burada cəmaatın taxılların vurba dediyinə, heç bir mənası deyə su çəkirlər. Suharda da su yoxdur, ev su ola bilir, su olan suyda 400-də 1500 hektar yer əkirlər, ailə məclis, ora aparırlar. Cəmaat bir dəzi alıb-alıb qoyduğunda nə taxılın, nə bostanın, suvara bilir.
Məhəmməd Məmmədov deyir ki, içərisində su vurulacağı sual altında olan boru xəttinin çəkilməsi 100 hektara yaxın sahəni yararsız hala salıb.
Gəlməyəcək, baxır yolunda su yoxdur ki, haradasa 12 milyon su var, onda ola bir 10 gündə açıbla, apabla şəhər otararaq 400 deyilən yerə. Ba, muxtar yerlərdə xam torpaqlar var, 1 hektar, 1500 hektar əkirlər, onlar. Ailə məclis. Bəli, rəsmi onlarındır da gedir, alın qoy, deyir, bura beləsinə çoxlar çoxlar sürdürürlər, əkirlər. Su olmuyor, nə çəksən, boş turba mənə, çəksən. Bunu, məsələn, çəkərdim, faiz vaxtı çəkər. Məsələn, keçən də bilən, faiz cəmaata deyər ki, biz burada belə bir iş gedəcək, mən. Adamlar təzə traktorun pulunu hələ verməyibdir. Nisiyyə sürdürüb də əkib, pulun verməyib. Bu vətəndaş suya pul verib, torpağa pul verib. Traktora pul verir, toxuma pul verir. Sən bunu qazın, töksün, yarım məsul elədin. Bunu eləməlidir vətəndaş. Bunun ziyancı nə deyəcək?
Bu reportaja tam şəkildə, dediyim kimi videosuna da Azadlıq Radiosu.az saytında baxa bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz. Bununla da Azadlıq Live başa çatır, proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu İz dastanda Şuşalı xan əmini doğulduğu ayda anacaq.
Qara tellər, qara tellər.
30-cu illər Şuşasının xanlı toylarından sonra qalacaq.
Xanı ilk dəfə əmim qızı Fatmanın toyunda dinləmişəm.
Qəmərin mahnısının yaranma tarixçəsini öyrənəcək. Hər dəfə yazışı jurnalist Mustafa Çəmənlinin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Deyir, məni də qbala yaz.
Şandaları geldi mənlay, qırmızı qoxların yaşıtı mənlay.
Avqustun 20-si Xanəndələr xanı Xan Şuşinskinin, bir başqa deyimlə Şuşalı Aslan ağanın oğlu İsfəndiyarın doğum günüdür.
Bu nə daşın, bu nə çəyən.
Ustad sənəçinin doğum gününü yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə anır və Azadlıq Radiosunu dinləyənləri Şuşalı İsfəndiyar və Xan Əmi Radio Dastanında salamlayırıq. Xoş gördük Mustafa bəy.
Çox sağ olun.
Öncə Xan Əmidən yox, İsfəndiyar Cavanşirdən, yəni Şuşalı Aslan Ağanın oğlu Cavanşirdən danışa bilərsinizmi? Başqa sözlə, o Xan Əmi olacaq İsfəndiyar hansı mühitdə, hansı ailədə dünyaya göz açmışdı?
Xan Əminin göz açdığı mühit atasının adını çəkdiyiniz Aslan Ağanın övladıdır. Əlbəttə bir qədər müftiləşmiş bəy olub sonradan. Bir sirr açım ki, Xan Əmi əslində Qarabağ xanı İbrahim xanın Pənah xanın nəslindəndir. Yəni Xan Əminin mühiti Xan Əmi xoşbəxt xanəndə olub. Ona görə xoşbəxt xanəndə olub ki, Xan Əminin mühiti olub. Yəni Şuşa mühiti o zaman musiqinin, ədəbiyyatın inkişaf elədiyi bir mühit olub və böyük sənətkarlar görüb, Xan Əmi konservatoriya qutarmayıb. Lakin Cabbarın yanında bir saat oturmaq mənim zənnimcə elə konservatoriya qutarmağa bərabər olub. Bir də deyirlər ki, onun o qədər güclü səsi varmış ki, uşaq vaxtı evdə bərtdən danışanda taxçada qab-qaşıqlar bir-birinə dəyib cingildəyirmiş. Xan Əminin elə güclü səsi olub. Yəni uşaq vaxtından bunu hiss ediblər. Və Aslan ağanın da səsə bir Şuşalı kimi təbii ki, çox məhəbbət olduğuna görə, diqqəti olduğuna görə oğlunun bu istəyinə qarşı çıxmayıb və hətta o oğlunu çox vaxt gəncliyində tək buraxmırmış. Çox paxıl insanlar olur, səsə qıya bilərmişlər. Yəni ona görə bu oğlunu bir müddət tək də buraxmırmış. Xan Əmini gözünü açanda artıq Cabbar qar yağdı oğlu kimi. Keçəç oğlu Məhəmməd kimi, Məşədi Məhəmməd Fərzəliyev kimi, Zabul Qasım olub onun kimi, özünün müəllimi o olacaq sonradan İslam Abdullayev kimi, yəni sənətkarları görüb ki, bunlar doğrudan da bir-birindən gözəl oxuyan sənətkarlar olub. Və bilirsiniz, Yusif Əzir Çəmənzəminin bir xatirəsi yadıma düşür, deyir ki, ilahi Şuşada necə səslər vardı. Birdən uşaqlar gedirdilər qatıq almağa bu məhəllədən o məhəlləyə.
Axşam çağı qatıq almağa gedən uşaqlar qazanı yanağına dayıyıb, elə bayatı, elə şikəstə oxuyurlar ki, adamın gözləri yaşarardı. Qafqazın bütün adlı sanlı kürxanəndə və sazəndələrini bu şəhər yetirərdi.
Ölümərin Şuşasına qayıdıram. O dün Ölümərin Şuşasında azdan çoxdan məktəb də vardı, mədrəsə də vardı.
Şübhəsiz.
Şəhərdə mühəndislər də çıxırdı, hüquqşünaslar da çıxırdı, yaxşı dramaturqlar da, ünlü adamlar da çıxırdı. Balaca İsfəndiyar məktəbdən kənar qaldı, ya nədir? Necə oldu? Axı Şuşa mədəni özəllikləri olan və heç də dünya qapalı olmayan bir şəhərdir.
Bu gün deyə bilərik o molla məktəbi, amma o məktəbi bəzən biz kiçildirik, amma öz dövrünə görə əlbəttə məktəb qutarıb. Xan əmi fars dilini demirəm, çox gözəl bilir. Amma fars dilini bilən ərəb əlifbası ilə yazan uzun bir adam olub. Yəni Xan Əmi haqqında bəzən danışırlar, bura say adamdır, bura sadə. O çox say adam deyil. Əslində onun sayalığında, sadəliyində çox böyük bir müdriklik var. Ya o çox az danışan, amma danışığı çox mənalı olan, yumora bürünmüş. Yəni o məktəbi belə görüb. Bəlkə də mən belə başa düşürəm. Bəzi oxumaqlar eləsəydi, salajı özünü çərçivəyə. Xan Əmi oxuyanda o elədiyi müəyyən oxumaqlar, müəyyən səs həmlələri var ki, bəlkə də inandıram siz onu eləməyəcəydi. Eləyə bilməyəcəydi. O çərçivə onu qoymayıb. Azad insan azad danışa bilər, azad oxuya bilər. Mən bilən Xan Əmidə bir daxili oxumağında azadlıq olub, ona görə sərbəst olub. Məsələn, opera teatrına Üzeyir bəy dəvət eləyib, getməyib o. Dəfələrlə istəyib.
20. yüzyılın 1. yılında Şuşalı Aslan Ağa Cavan Şirin bir oğlu dünyaya geldi. Adını İsfendiyar koydular. Ama üstünden 17 yıl keçenden sonra daha hiç kes onu bu adla çağırmadı. İsfendiyar çönüb xan oldu. Ama tek Şuşanın, tek Qarabağın yok ve tek Azerbaycanın yok. Bütün Qafqazın xan oldu. Mustafa Bey, İsfendiyar Cavanşir neden dönüb xan oldu? Özde nə vaxt 1918-ci ildə. Xanlara, beylərə meydan oxunan bir zamandır.
Deyirlər ki, Ağdamın Novruzlu kəndində, çox təəssüflər olsun ki, indi bizim o kənd işğal altındadır. O Novruzlu kəndində bir məclisdə, onda Ələxan əmi, yəni tək oxumurmuş, öz müəllimi İslam Abdullayevlə bir yerdə o məclisdə olub, orada başqa xanəndələr olub. Yəni burada bu xanı sınağa çəkmək istəyirlər bu Cavan xanı. O zaman bizim Təbrizli bir müğənnimiz, xanəndəmiz olub, onun Kürd Şahnaz valı varmış. Xan İqbal Sultan deyirlər də ona. Onun 100 yaşında oxudu. Bayat İsfahana qulaqsın mən heyrət elədim açı. Və bir dəfə qulaqsandan sonra xanəmi onu olduğu kimi təkrarlayır. Deyirlər ki, elə əsl xan sənsən. Və o gündən sonra xanəmi haqqında İsfəndiyar unudulur. Elə ham ona xan deyir. Xanəm ola bilərdi ki, bir nəfər ona xan deyəndə cavab verərdi, ikincisinə cavab verməzdi. Xanəmi bəlkə də ruhunda daxilində həmən o xanlıq Qarabağ xanının nəslindən olduğuna görə o xan, ona da o dövrdə bilirsiniz, Sovet dövründə sonra gəldi, Sovet hökuməti quruldu. Yəni xanəminin səsi qoymadı ki, ona deyəsinlər. Xanları bəyləri tutulan bir zamanda ham küçə ilə gedən gözəl, yaraşıqlı bir kişiyə xan deyəsən. Buyurun.
Yaxşı, Mustafa bəy, bu xanəmi bolşeviklərlə, kommunistlərlə necə yola getdi? Özü də kommunist oldu, olmadı?
Yox, olmadı. Xanəmi kommunist olmayıb və bizim bir çox muğam oxuyanlarımız var ki, həqiqətən onlara deyəndə çox ustalı ilə bundan yayınıblar. Xanəmi müsavatın hətta əsgəri olub. Yəni, xanəmi elə bilməyin ki, kənar olub o işlərdən. Amma xanəminin səsini, yəni Allahın ona verdiyi fitri, o səs onu müəyyən o dalğalardan qoruyub. Xanəminin dayıları olub, bəy olublar. Özünün zamanında ölkəni tərk edib gedib bir anda yaşamış insanlardı. Yəni xanəmin nəsli elə belə nəsli deyil, bəy nəslidir və xanəmin sadəcə olaraq səsi klas eləyib. Məsələn, deyirlər ki, indi bu gülməli gəlir bu gün. İnsan gülür, amma mailər xanəmin bunu o qədər ustalığıyla deyir ki, heç kəs onun sözünü başını salmır. Gəlib deyir filarmoniya, gəlib görür ki, qəzetlərə abunə yazırlar. Xanəm soruşur ki, nə edirlər bunu? Deyir xanəm, qəzetlərə abunə yazırlar, sən də birinə yaz. Deyir məni də qbala yaz. Xanəmi elə bil həmidə yada salır, keçmişi adi bir sözlə. Dəqiq bilir ki, bal çıxmır o. Kommunist olmayıb, yaxşı ki, olmayıb.
Azərbaycan xanələrinin taleyini, bütövlükdə musiqi mədəniyyəti tariximizi ardıcıl izləyən, araşdıran həmkarlarımızdansınız. Əbül Həsən xan Təbrizli, xanəmi də Şuşalı.
Bəli.
Sizcə Qarabağ xanəndə məktəbinin formalaşmasında qoca Təbrizin payı az olub ya çox olub mübahisə saça bilərikmi? Yəni o dönəmlərdə Təbrizlə Şuşanın mədəni bağlılığı haqqında yeni nələrsə söyləmək mümkündürmü?
Elə o Təbrizli gözəl xanəndəmizlə də Qarabağ xanəndələri bir bağ tapıb, yəni onunla bir nətərdələr tanışlıq yapıb, belə desə. 1914-cü ildə o Tiflisə gəlib Seyşunsk onunla tanış olub. Əbülxəsən xanla, Azər İqballa, Seyşunskə hətta bir iki aya qədər randa qalıb, ondan çox şeylər öyrənib. Şübhəsiz ki, bu oxumaqlar belədir, bir-birindən təsir şübhəsiz ki var. Ancaq mən bu Qarabağ oxumağı tamamilə sözündüzü başqa məktəbdir. Qarabağ oxumağında asta səsinə, ən çox qəzəllər oxumağının deyil. Bunlar çox geniş diapazonlu səsə malik xanəndələr olublar. Zil səsində oxumağı seviblər. Və bu da o zaman bilirsin mikrofon yoxdu, cəmaət eşitsin deyin. Yəni aşağı səs olan adamlar heç utandığını məclislərdə oxumazdı. Bu Qarabağ oxumaqlarında yəni təbiətin özünün bir zümzüməsi var. Biraz cobut səslənə bilər. O at belindəki insan ora bura çapanda atın kişnərtisi, özünün haykırtısı. Yəni burada biraz sözün açığı bu muğamda nə qədər qəm olursa olsun, Qarabağ oxuyanların zil oxuyanlarından deyir. Burada bir cəngavərlik ruhu, bir nikbinlik var. Və mənə belə gəlir ki, Əbülhəsən xan İqbalın şübhəsiz ki, muğamların bilgi mənada təsiri olub, amma səs həmlələri barədə mən bilən yox. Yəni bu tamamilə başqa məktəbdir.
Yay vaxtları qalın meşənin içindən axan isə bulağında həyat qaynayırdı. Yüzlərlə nailə bulağın ətrafındakı səkilərə düşər, dincələrdi. bir yandan da sarı bülbüllərin cəh-cəhi, tar, qarmon səsi, o biri yandan quzu kebabının düzdüsü, xanın unudulmaz qara bağış kəstəsini bütün meşəyə yayardı. Hamı çalışardı ki, heç olmasa 10-15 dəqiqəliyə xanı öz məclisinə çağırsın. Çoxları bunu özü üçün böyük səadət, fəxri bilərdi. Bəzən də xanı dəvət etmək üçün növbəyə durardılar. Hərdən növbəyə duranlar arasında mübahisə, ciddi çəkişmə baş verərdi. Vəziyyət kəskinləşəndə xan məsələyə qarışar, hamını razı salmaq üçün çox aramla deyərdi. Ay canım, dava şava nə lazım? Qoyun hərə geçsin öz səkisinə, mən də çıxaram bulağın başına, orada hamınız üçün oxuyaram.
Bizim qalay.
Təbrizdən danışdıq, Şuşadan söz açdıq, keçək Bakıya.
Bəli.
Bakı xan əmini necə qarşıladı? Və xan əmini nə vaxtdan Bakıya köçdü və niyə köçdü?
Şübhəsiz ki, o illərdə bilirsiniz, bir canlanma yaranmışdı açıq incə sənətdə, musiqidə. Bizim müəyyən bölgələrdə yaşayan sənətkarları dəvət edirdilər Bakıya. Onların o zaman Filarmoniya Müdafiə Evi adlanırdı. Müdafiə Evində, Filarmoniyada onların konsertlərini təşkil edirdi. Və xan əmi də can atmırdı, gəlsin Bakıda yaşasın. Ancaq vaxtaşırı gəlirmiş və gələn kimi də elə onun adını eşidən Bakıda da artıq afişalar şəhəri bəzəyir. Xan əmin özü şəxsən mən özüm yaşlı vaxtında gedib evində də söhbət eləmişəm. 30-cu illərdə xan əmini filarmoniyanın binasına içəri salmaq üçün konsert günü. Demək, atlı milis dəstələri Azərnəşrin qabağından filarmoniya qədər, bir də Azneftin yanından filarmoniya qədər hər iki tərəf dayanırmış ki, xan əmini keçirsinlər ora. O günü filarmoniyanın hökmən pəncərəlisi, qapısı sınmalıymış. Yəni xan əmini görsünlər, xan əmini eşitsinlər.
Yarimə gözəllər şüb seyrana gəlsin, təkaf eyləməsin, işrət çağırır, içilir hər yerdə peymana gəlsin.
Neçinci ildə köçdü Bakıya?
O 39-cu ildə köçüb Bakıya. 38-ci ildə təsəvvür eləyin ki, demək o da getməliymiş Moskvaya. Amma gedib onun haqqında pis məlumat verirlər ki, Dekadiya getməliymiş 10 günlüyə. Rəhbərliyə səhv məlumat verirlər ki, Mircəfər Bağırov. Güya bu deyir ki, mən durub burada toylarımı qoyub, harasa nəyə gedəcəm. Amma sonra da bu həqiqəti biliblər. Mircəfər Bağırov onu bir sutka ərzində Bakıya köçürdürüb, dərhal da ona şərait yaradıb yaşamaq üçün. Və bir də bizim Azərbaycan musiqi tarixi yeganə şəxsiyyətdir ki, əməkdar artist olmadan birbaşa 1940-cı ildə xalq artisti adını almış adamdır, xan əmi.
Qanar şələr başını çalsın aşağı, nərgid olsun yan gözlərinə sədaqa.
Xan əmi doğrudan da elə sənətkar olub, yaşının ilk çağlarından ta ömrünün son günlərinə qədər yaşayıb. Mən təsəvvürlə Səməd Furunla bağlı, Səməd Furunla bilirsiniz ki, dost olub. Yəni onunla bağlı mən ona müraciət eləyib, mən onun evinə görüşə getmişdim. Tələbələrinə dərs keçirdim. Mən bir Şur dərs adlı hekayə də yazıb Azərbaycan radiosunda səsləndirmişəm. Elə pusatda səslənir. Xan əmi orada, yəni yeri gəldi, qavalı götürdü, Şur muğamının Sima Şəmsi hissəsini oxudu. Mən sözün düz bildim ki, xanəmi radio qulasıram. Onda xanəminin 75 yaşı var. Mən heyrət elədim. Dedim, xan əmi, nə üçün bəs siz belə kisəsiniz yerindədir, çıxıb, siz oxumursunuz? Dedi, şəkərim var. Oxuduğum yerdə birdən boğazım quruyar, mən axı xanam. Yəni, o xanlığını saxlayıb. Səhnədən nə vaxt getmək lazım gəldiyini də bilib. 70 yaşında səhnədir, yedib. Amma siz təsəvvürlə 40 il filarmoniyada adı birinci yazılıb. Xan Şuşinskinin konsert. Yəni, Xan Şuşinski, Şövkət Ələkbərov, Sara Qədimova, sonra gəlib Əbi Fətəliyev, kimlər, kimlər. Xan əmi sonda oxuyurmuş. Xan əmi əvvəl də oxusa dəxli yoxmuş. Xan əmi xanəmi sonda oxuyurmuş. İtiraf eləyək ki, xanəmidən əvvəl oxuyanları xanəmi yaddaşlardan silirmiş. Ən yaşlı vaxtlarında belə. Xanəmi özü də o zaman oxuyurmuş ki, onun qarşısında oxuyan var, yaxşı oxuyan var. Xanəmi onda xanəminin qabağında hətta o yaşlı vaxtında dayanmaq çox çətinmiş. Allah ona elə bir səs vermişmiş, fitri səs.
Xanəmi bəstəşi dolu, bizə dadlı, duzlu mahnıları yadigar qoyub gedib. Sizinlə söhbətlərində o mahnıların tarixçəsindən də söz açırdımı, xanəmi?
O qədər onlar sadə adamlardır. Bunlar elə bilirdilər ki, nə isə xalqdan alıb xalqa qaytarırlar. Şanın dağlarını yazıb. Amma onun da görsən bəlası var. Xanəminin oxumalarında həkk olunub, qalıb ki, Şanın dağları deyil dumanlı. Xanəmi oxuyub gəlib, Şanın dağları başı dumanlı. Amma o zamanın o həmən indi o az qala birdən həsrətini çəkdiyimiz o dövrdə onu çağırırlar ki, bu nə deməkdir? Necə yəni Şuşanın dağları dumanlı? Buna hətta bu mənanı verilmişlər. Demək siz müsavatı yad edirsiniz. Şuşa demək duman içindədir. Şuşa qan içindədir. Şuşanın başı fəlakətdədir. Ona görə də xan əmi məcbur olub onu yazdıranda yazıb Şuşanın dağları deyil dumanlı.
Şuşanın dağları deyil dumanlı. Qırmızı qoxtarın yaşı tümanlı. Gəlinən ölməyə
Məsələn, onun məşhur bir mahnısı var. Bilirsiniz də, xan əminin həyatında kədərli anlar olub. Uzun illər övladı olmayıb və nəhayət onun övladları olub. Və şükür ki, bugün də övladları var. Atasının adını qoyub, Aslan adlı bir oğlu da var. Xan əminin qızı Bəyim xanıma bir Ay Qəşək Ceyran mahnısı bəsləyir ki, özü də oxuyub yaşlı vaxtlarında. Toruq Qəmərin mahnısı deyirlər, çox təəssüflər olsun ki, xanəmin ifasında qalmayıb o mahnı. Amma Qarabağda Qəmər adlı çox gözəl bir xanım olub.
Feridun Şunskinin xatirəsindən xanın səsini eşidəndə istər-istəməz Qarabağın 30-cu illərinin insanı vəcdə gətirən şən məclisləri, toy düğünləri yadına düşür. İlk dəfə əmim qızı Fatmanın toyunda dinləmişəm. O zaman dəbdə olan oyun havalarından məşhur qəşəngi havası idi ki, qız və gəlinlər bu havaya bayılar, xanın qatıldığı toylarda oynamağa can atardılar. Toyunda bizim qonşuluqda olan Şirinçi Yunusun qızı Qəməri oynatdılar. Onu da deyim ki, Qəmər qəşəngini oynamaqda birinci olduğu kimi gözəllikdə də Qarabağda birinci sayılardı. Deyim ki, 35 yaşlı xan da son dərəcə gözəl bir kişiydi. Qəşəngi havasını oynayanda Qəmərin gözəlliyindən, onun şirin işini süzməsindən ruhlanan xan bədaətən Qarabağ gözəlinə bu sözləri qoşub mahnı üstündə oxudu. Saçın ucunu örməzlər, səni mənə verməzlər. Əyir ucundan öpüm, qaranlıqdı görməzlər. Ay Qəmərim, Qəməri, körpəcə Qəmərim, Qəmərim. Xanın gözəl səsindən, onun şirin sözlərindən vəcdə gələn Qəmər özünün bütün məharətini büruzə verirdi. Yadımdadır, xanın gözəl oxumağından, Qəmərin sındıra-sındıra sürməsindən doymayan tamaşaçılar qəşəngini bir neçə dəfə çaldırdılar. O zamanlar bizim köçərli məhəlləsində xanın iştirakı ilə elə bir toy olmazdı ki, Qəməri oynatmasınlar.
Bizim qalay.
İndi bu dünyada görürsünüz nə xanəmi yox.
Və Qəmər deyilər ki, qəş eləyib özündən gedib.
Və bunda gülmək üçün onda deyim ki, zaman keçib Qəmər xanəminə zəng eləyib. Deyir ki, xanəmi, yadındadır siz oxuyandan mən qəş eləyib özümdən gedərdim. Deyir, ay canım, indi də mən qəş eləyirəm. Qəş eləyirəm. Bəli, xanəm belə yumurlu adam olur. Xanəmin nifasında elə şeylər olub ki, bilirsən, adamlar indi gülməli gələr ki, necə qəşkilibi. Xanəmi birdən, mən özüm onun oxumaqlarına qulaq asmışam, oxuduğu yerdə səsini geri çəkir. İnanırsınız, insan heyrət eləyir ki, geri çəkilən səs necə ayrı cür çıxır, necə ayrı başqa cür səslənir. Yəni, xanəmin səsində bir insanın bihuş edici bir hal var. Və ikinci tərəfdən gözəl bir kişi. Yəni, bu indi yəni, şükürlər olsun ki, qəmərin gözəlliyi xanəmində incə zövqü bir qəmərin manısı qoyub gedir. Təəssüflər olsun ki, onun öz ifasında yoxdur.
Saçılıcın hörməzlər gülü sulu dərməzlər saçılıcın hörməzlər gülü sulu dərməzlər səni mənə vermezlər ay qəmərim qəmərim qəşək qəmərim qəmərim gözəl qəmərim
Hətta laf son illərdə onun yazdırdığı qaçaq nə bu haqqında elə belə qarşılanmıyor. Elə bizim hörmətli düşmənlərimiz həmişə yanımızda olub da. O saat zəng eləyirlər ki, belədir, elədir. O yüzden görürsünüz o mahnını necə başlayır. O qaçaq nəbini başdan elə bilinən ki, qaçaq nəbi həqiqətən dağdan düşür, amma haraylıya haraylıya düşür. Çox gözəlim.
Mustafa bəy, xan əmrin gülməcələri, hətta siyasi çalarlı atmacaları da dillərdə həmişə gəzib. Bu, onun həyatsevərliyindən irəli gəlirdi, yoxsa içində süniliyə, yalancı müasirliyə bir itiraz vardı onun?
Bu, o qədər qəribə bir adam olub ki, hamının eşitmədiyini qoyum mən deyim. Bir gün qapı döyülür, evdə də heç kəs yoxmuş. Xan əm özü qapını açır. Görür bir kişidir, heç soruşmur sən kimsən, nəçsən. Gəlir, keçir, əyləşir, deyir, keçir. Xan əm ilə oturur, nəsə, xan əm də çox nədir, sevənim. Deyir, gəl sənə bir nərd oynaya. Nərd oynaya Bunu da bir neçə dəfə odur. Sonra deyir, çay içirsən mi, çörək yiyirsən mi? Təhlif eləyir, halbuki evdə heç kəs yoxdur. Deyir ki, xanəmi, sən bilirsən mən kimə? Deyir, yox, adamsan da bal. Deyir, xanəmi, mən ən bərk gedən oğullardan biriyəm. Gəlmişəm səni evini nişanlayam, görəm nə var, nə yox, səni evini aparmağa gəlmişəm mən. Deyir, nə olar? Deyir ki, xanəmi, hamı mən ki gördüm sən belə kişisən, mən sənin evini aparmayacağım, qonşunun evini aparacağım. Deyir, sən Allah, mənim evimi apar, qonşunun evini aparma. Heç olmasa biraz uzaqlardan apar. Ki, mənə pis gəlməsin. Yəni, xanəm son dərəcədə tərbiyəli insan olub. Mərfəz sahibi olub xanəm.
Şandaları geldi mənəy Qırmızı qoqtarın yaşı tümənəy
Avqustun 20-si Xanəndələr xanı Xan Şuşinskinin bir başqa deyimlə Şuşalı Aslan ağanın oğlu İsfəndiyarın doğum günüdür.
Mənəy, bu nə dəşən bu nə çənəyəl ölən dərdində
Usta sənətçinin doğum gününü yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə anır və Azadlıq Radiosunu dinləyənləri Şuşalı İsfəndiyar və Xan Əm Radio Dastanında salamlayırıq.
Xanəmi həqiqətən Əli Baba Məmmədovun sözüdür, mən də onu yazmışam. Deyir, xanəndələrin peyğəmbəri idi. Xanəmi bir məclisə gedəndə elə bilirmişlər ki, bir vilayətin xanı gəlir ora. Xana o şəkildə yanaşırmışlar. Bunu təkcə səsinə qazanmaq olmaz, bunu həm də şəxsiyyətinə, öz xarakterinə, xasiyyətinə qazanmaq olur. Habil Əliyev deyir ki, bir dəfə biz Zərdaba toya getmişdik. Deyir, qoymadılar ki, maşından düşmə xanəmi. Deyir, mən də səsləndim ki, görən nə hadisə baş verib. Qoymadılar kişi düşə, gətirdilər uzun bir xalça saldılar. Ki, xanəmin ayağı yerə dəyməsin. Sonra bir buynuzlu qoş gətdilər ki, xanəm ayağını qoyub bunu kəsdilər. Xanəm deyir, bu toyda bir oxuma oxudu. Bir də gördüm, qışqırlar ki, qazan yandı. Aşbazın yadından çıxıb qazanı. Gəlib durub toyun mağaraq xanəmiyə qulaq asırmış. Deyir ki, aşbazın qazanını yandıran kösöv deyildi. Aşbazın qazanını yandıran xanın səsi idi.
Üzeyir Bey də onun şurunu çox sevərmiş, almalmaya bənzər mahnısını çox
Hətta
sevərmiş.
Hətta mən sizə deyim, Üzeyir Bəyin məşhur bir mahnısı var, yanıma gəlibsiz Qaragöz mahnısını. Xanəmi onun ilk ifası olub və son dərəcə gözəl ifa eləyib. Çox təəssüf olsun ki, o dövrdə yazmırmışlar da bunların hamısını. Üzeyir Bey onun şurunu və mən hətta xanəmin öz dilindən işitmişəm ki, Üzeyir dayı deyərdi ki, xanın sarəncindən olmaz. Bəlkə mən dediyim o xatirədə elə onu deyib o sarəncindən Səmai Şəmsi oxudu mənim yanımda. Yəni, son dərəcə sevirmiş və onu istəyirmiş ki, Məcnun rolunda görmək istəyirmiş. və şübhəsiz xanəmi bir aktyor kimi yox, səs imkanı baxandan bəlkə də onun məzununun məzunlar içərisində yeganələrdən olacaqmış. Amma o başqa cür kişi olub və Üzeyir bəyə ilə bayaq ki, yumorla deyib ki, valla Üzeyir bəy, mən özcə qadınlarının bağrıma basıb üzündən öpə bilmərəm. Sifətimə nəyisə çəkə bilmərəm, rəng çəkə bilmərəm. Xanım, belə təbiət ayrıcı olubdur.
Xanəminin həyatından yazanlar şəxsi taliyi haqqında heç vaxt danışmırlar.
Bu şəxsi taliyi haqqında mən də kitabda yazmışam. Xanım elə bir şəxsiyyətdir ki, adam onun ruhunu da incitmək istəmir. Və bir də dünyadan köçənləri incitmək istəmirsən, qalanları narahat eləmək istəmirsən. Xanım bir xanımla ailə qurub, düz, səhv eləmirəmsə bir 34 il onunla ömür sürüb. O xanımın da övladı olmayıb, xanəmi də heç bir ondan ayrılma fikri yoxmuş. Amma sonra o qadın özü deyir ki, sən xansan axı, sənin bir yurdunda qalan olmalıdır. Və özünün bir qohumu olan bir xanımı evləndirib ona. Sonra mən bilən elə uşaq da dünyaya gələndən sonra, bir il sonra o birinci xanımı dünyadan köçür.
Ay, qara mücət məsələsi, çimbər.
Amma o xanəminin o qədər qədrini bilən bir xanım olub. Elə xoşbaxtlıqdan ikincisi də, yəni xanəminin qədrini bilib. Siz bilirsiniz də, məsəldir, bilmirəm. Hər görkəmli bir kişinin arxasında gözə görünməz bir xanım dayanır. Özə böyük xanım. Onu yəni böyük eləyən də xanımdır. Bu saatda xatirələr danışırlar yaşlı xanəndələr ki, qış aylarında, soyuq havalarda bir də görərmişsən, yadınızdadırmı? Qabaqlar ayaqqabının üstündən qaloş geyərdilər. Onun xanımı büküb nəyəsə gəlib xana ki, xan sənə söyü olar, giyinməmsən qaloş ayaqqabının üstündən. O dərəcədə xanəmiz çox həməşə səliqəli, üst başı sahmanlı xandı da.
Son sual Mustafa bəy. Xan əmini unutmamaq mədəniyyətə nə qazandırır sizcə?
Xan əmini unutmamaq mədəniyyətə nə qazandırır? Bilirsən, insan özü olmayanda bugün bunların danışdıqlarımızın heç biri xan əmiyə dəxli yox. Xan əminin bunları nə eşidir, nə görür, nə hiss edir. Bunun bizə dəxli var açıq. Yəni biz unutmamalıyıq. Yəni bunu eləməyəndə əlbəttə xan əmidən çox biz itiririk. Vaqif Səmədoğlu özü mənə danışıb ki, həmin 59-cu ildə xan əminin neçə yaşı olur? Düz 58 yaşı olur. 58 yaşında kişi, indi bir yadigar qalı Şövkət Ələkbərov, Sara Qədimova, hər üçün Allah rəhmət eləsin. Bir də xanəmi Qarabaş kəsdə soxuyublar. Onu elə bir pərdədə oxuyub ki, oranın məşhur bir tenor, opera müğənnisi başını tutmur ki, ilahi, bu nədir? Qadınların oxuduğu pərdədə oxuyub xanəmi orada. Yəni, bu Allahın vergisidir. Yəni, bunu Allah hər adama vermir ki, mən deyim, bunu zorla qazanmaq olar, yox. Bunu da Allah xanəmiyə qismət eləyib. Amma deyib xanəmi, sən nələrə dözəcəksən, sən 34 il ailə həyatı quracaqsan, sənə mənə övlad verməyəcək. Sən dözəcəksən, xanəmi bunlara dözüb. Sən öz bəy ruhun içində gizlədəcəksən, xanəmi buna dözüb. Sən öz İbrahim xanının qohumluğunu ömrünün axırına yaxın deyəcəksən, ölüm yastığında bunun içində gizlədəcəksən. Sən Şanın dağları başı dumandı demeyeceksen, başı değildi dumanı diyeceksen.
Sağ olun, çok sağ olun. Biz de size teşekkür ederiz.
Sağ olun Sevda.
Bize şeref veririz.
Minnettarım size. Teşekkür ederim ki beni davet edin. Evet. Sağ olun.
Yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə Şuşalı xan əmini, ustadlar yetirməsini və xanəndələr ustadını doğulduğu avqust ayında andıq və ümid edirik ki, ruhunu şadlandırdıq. Beləcə, bu radio dastanı da bitirdik. Mən, aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izini itirməyin deyirik. Yeni dastanlarda görüşənə dək.
Bizim qalay. eski komisyaları bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarına almışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə götürək var, 100 evdən çoxu beləşirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddən qorxub yaşamaq, dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddən qorxub yaşamaq, artıq yetərlə qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.